Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 časova i 5 i po minuta, vi slušate prepodnevni magazin na prvom. Veoma lepo, prijatno i toplo prepodne, pravo prolećno. Na početku da vam kažemo da je najtoplije u Bačkim Karlovcima 21 stepen, zatim u Somboru 20, Beograd, Novi Sad 19, Zlatibor 13, Kopaonik 10, i Niš 15 stepeni. Biće toplo, biće sunčano i gotovo letnja temperatura do 27 stepeni, to najavljuju prognostičari. A vreme naravno da i mi najavimo o čemu ćemo govoriti u naredna 3 sata. U protekle dve decenije surogat majčinstvo postalo je globalni fenomen. Koliko je ova priča višeslojna i komplikovana pokazao je i rat u Ukrajini. Nova situacija pokrenula je brojna pitanja, od toga da li surogat majke mogu da pređu granicu bez dozvole roditelja čije dete nose, do toga kako će biti tretirane ukoliko ne žele da napuste svoju zemlju. Na međunarodnom nivou pravna regulativa, ali moralne i etičke dileme se razlikuju od države do države. Vi ćete čuti naše gošće u drugom satu, od njih smo zatražili odgovore na neka od ključnih pitanja i brojnih dilema. U našem magazinu o zabrinjavajućim podacima koji ukazuju da je u Srbiji sve više zavisnika od kocke i da ona postaje zastupljenija od narkomanije. Evo još jednog zanimljivog istraživanja, oko polovine građana Srbije veruje da se obim sive ekonomije u našoj zemlji u posljednju godinu dana smanjio, dok njih oko 40% misli da nelegalnog poslovanja ima više nego što je to slučaj pokazao. To su ujedno podaci tematskog istraživanja koje je na uzorku od 1000 ispitanika naručila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, poznatija kao NALED. A posle muzike govorimo o Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, jedinstvenoj ustanovi kulture, koja danas svečano obeležava 55 godina postojanja. Sasvim dovoljan razlog da smo razgovarali sa direktorom ove ustanove, Markom Krstićem. I još da vam kažem, u naredna 4 sata sa vama će biti producent Vesna Gemović, ton majstor Ivan Petrović, muzika Nataša Mančić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Još jednom želim vam dobar dan.
I want to send this one out to my vanilla ice cream chocolate pudding pie that stayed with me in the hood through a die.
Refugee girl.
Yeah, this one goes out to my almond joy, my banana that never split, the one that stuck with me.
They call us henchmen. Before I had the bling bling, yeah. I thought I'd end up in Sing Sing. That we be doing our thing. I know I did a little cheating, but once I got caught, I sent you a dozen of roses. You sent them back and told me go to hell, but girl, you know that.
You take me as I am. Even though my fam don't understand why I put that rock up on your head.
Even when my girlfriend, I'm
breeze that I feel when I'm blowing my tears alone.
You're the sun that shines when the darkness strikes at night.
You're the love of my life, you're my girl, you're my wife, you're my
everything. You're mine, and I'm yours. You take me like I am.
Wait a minute, can't believe you
take me as I am.
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka jedinstvena je ustanova kulture i danas svečano obeležava 55 godina postojanja, više nego dovoljan razlog da danas kod nas u studiju bude direktor zavoda Marko Krstić. Gospodine Krstiću, dobar vam dan, hvala na odvojenom vremenu. I ono što želim prvo, to je da vam čestitam na ovako značajnom jubileju i da vas pitam ukratko šta ste sve pripremili.
Dobar dan, hvala vam na čestitkama. Pa ovo je veliki dan za nas. I za nas je velika tradicija, veliki projekti koja nas na neki način i obavezuje. Ono što će danas biti u fokusu bit će pogled ka budućnosti, naravno sa jednom idejom da se makar za dotak vratimo istoriji. I u sklopu toga Zavod za proučavanje kulturnog razvitka od ove godine dodeljivaće svake godine dve nagrade. To je ustanovio Stručni savjet Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. I ove godine ćemo dodeliti prvi put nagradu koja će se zvati po imenu našeg osnivača, gospodina Stevana Majstorovića. Dobra prilika možda da se podsjetimo malo ko je bio gospodin Majstorović u momentu kada je on osnivao zavod. On je već bio jako poznat u kulturnoj javnosti tadašnje Jugoslavije kao glavni urednik NIN-a, posleratnog NIN-a naravno. I on je neko bio koji je imao ideju da zapravo ono što fali tadašnjem društvu jeste jedna institucija koja će se baviti naučno-metodološki na koji način se određene stvari u kulturi kreću, kako se razvijaju, koji su elementi kulturne politike itd. Tako da u sklopu sa tim mi smo osnovali nagradu Stevana Majstorović, koja se će se dodeljivati instituciji kulture.
Po prvi put ove godine. Izvinjam se, da li možemo da znamo kome će biti danas uručena?
Danas će biti uručena nagrada Narodnom pozorištu.
Sjajno.
Narodnom pozorištu, jer je Narodno pozorište jedina institucija kulture, pored toga što je institucija od nacionalnog značaja, koja je od nas tražila da radimo istraživanje publike. To je jako važno za nas, pogotovo što je ova nagrada se dodeljuje za doprinos kulturnoj saradnji. I ideja je da ovom nagradom i pozovemo i druge institucije kulture da urade sličnu stvar, jer to je neobično važno da bi svaka ustanova mogla da ima malo ozbiljni jedan pristup svojoj publici.
Istraživanje publike?
Tako,
šta istraživanje je to obuhvatilo publike, zapravo?
Pa to znači... Prvo, na koliko publike ne samo da dolazi i posećuje, nego šta posećuje, koje predstave. Pogotovo Narodno pozorište koje ima operu i balet i dramu, oni imaju neke različite segmente i mi ćemo ove godine da obnovimo to istraživanje. To istraživanje je bilo, ima već nekoliko decenija, tako da ne možemo te podatke sada koristimo. Ali upravnik, gospodin Goncić, je svakako razumeo koliko je to potrebno i upravnik Narodnog pozorišta nam se obratio sa tim predlogom. I evo mi smo i u sklopu te priče i doneli ovako jednu odluku. Neobično sam srećan što je Narodno pozorište naš prvi laureat, pogotovo što Narodno pozorište kao institucija od nacionalnog značaja je jedno od ključnih pokretača nacionalne kulture. S druge strane, druga nagrada koja će ove godine tek da se ustanovi, i evo to također mogu da kažem premijerno. To će biti nagrada koja će se zvati Zlatni grifon, s obzirom na to da je grifon naš zaštitni znak i logo zavoda. I to će se dodeljivati pojedincu u oblasti kulture i umetnosti. Ideja je da ove godine se to samo najavi, zašto? Zato što je ideja da studenti fakulteta primenjene umetnosti daju neka rešenja za tu statuu, pošto će biti pitana statua. I jako smo otvoreni, pošto mi sa Akademijom primenjenih umetnosti imamo jako dobru saradnju, na različitim, već smo s njima sarađivali i pokazalo se da kad smo radili lentu sa likom Novice Tadića, kad smo trebali da dodalimo nagradu, oni su također radili, imali smo jedan konkurs sa Akademijom primenjenih umetnosti, želimo da nastavimo tu saradnju i očekujem jako puno dobrih i kreativnih rešenja, tako da ćemo sledeće godine zapravo prvi put znati ko će biti dobitnik tako jednog zanimljivog odličija koje nema nekakvu finansijsku vrednost, ali ima simboličnu.
Ali mislim da dosta ima i simbolike, mogućnost da studenti konkurišu i da se predstave svojim radovima, što je veoma važno.
Nama je to, nama je jako važno da što više mladih uključimo u delatnost i rad zavoda i mi na više, što bi se reklo, frontovo radimo na tome. Evo, malo sam sad proširio vaše pitanje.
To sam i htjela da vas zamolim zapravo da malo približite slušalcima rad, odnosno brojne delatnosti kojima se zavod bavi.
Ja sam svestan da prosto ponekad i glomaznost našeg naziva ljude malo može da odbije. Ali s druge strane, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka razne neke stvari radi koje su vezane ne samo za razvoj kulture, nego i za neke druge kreativne stvari. Ali da počnemo prvo od ovog istraživačkog aspekta. Znači, Zavod kontinuirano prati sve kulturne događaje u kontekstu kulturne posvećenosti i participacije građana kulturnim događajima. Mi imamo jedan informacioni sistem kulture koji se zove e-kultura i radimo u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku. Mi svake godine imamo i pratimo koja je posećenost naših građana u svim muzejima, bioskopima i pozorištima. Nakon skupljanja podataka mi dajemo Ministarstvu kulture na uvid i institucijama koje to zahtevaju od nas, kojim imamo potpisanu saradnju i sa njima pravimo jednu vrstu plana za sljedeću godinu. Naravno, mi dajemo to kao savjetodavna ustanova, mi nemamo izvršnu moć u tom smislu, ali mislim da je jako važno da imate instituciju koja će vama na osnovu određenih podataka koji su na terenu moći da vam predoči nekakve projekcije.
I sad iskoristim taj vaš istraživački rad. Kakav je odnos ljudi prema kulturi i kako je posjećeno? Znamo koliko godina je, na primjer, bio zatvoren Narodni muzej ili Muzej savremene umjetnosti.
Od 2005. godine, od kad smo počeli da objavljujemo kroz tu našu publikaciju Kulturna participacija građana Srbije, imali smo već 4 izdanja, trend se nije mnogo promenio. To je jedna stabilna grupa ljudi, a i tako mogu da kažem, s tim što mi nameravamo da od ove godine malo uozbiljimo i da probamo da pomerimo tu tačku. Konkretno, 5,6% građana Srbije redovno prati kulturne događaje. Kad kažem kulturne događaje, pre svega mislim na ove glavne tačke, pozorište, bioskopi, muzeji.
Da li grešim ako pitam, da li je to malo zapravo?
Da. Jeste malo, ali nije, kako bih vam rekao, nismo mi tu nešto preterano, se na razlikujemo od, recimo, od regiona, mada oni...
Što nije utešno.
I, da, mada oni nemaju tu vrstu istraživanja kao mi. Ali nije poenta u tome da mi sad razmišljamo da li je, da li komši imaju bolje ili manje od nas. Ne volim da se takmičimo u tom segmentu, nego mi treba da razmišljamo o tome. Vidimo kako ćemo polje kulture da proširimo mnogo više od tih 5,6%, jer sljedeća kategorija je takozvana potencijalna publika. Potencijalna publika to su oni građani koji, na primjer, 2 ili 3 puta godišnje odu u muzej, 2 ili 3 puta godišnje odu u pozorište ili počitaju 2 ili 3 puta godišnje knjigu. Znači, to su korisnici kulture u jednom malom obimu sa nekakvom intencijom da od njih možete da napravite, ustavno rečeno, redovnu publiku. I to je neki procenat između 5 i 7%. Što znači da ako bismo mi uspeli da 5% prebacimo potencijalno u redovnu, imali bismo 10%, što bi zaista bio veliki uspeh i, kako bih rekao, to bi bio neverovatno veliki iskorak ne samo za kulturu Srbije, nego kao jednu vrstu društvenog trenda. Kako bih vam rekao, problem koji mi ovdje imamo, ne mislim samo na zavod, nego kao kultura, što mislim da je kultura tek poslednjih, pa je dakle da kažem godinu i godinu i po dana, dobila određenu vrstu prostora koju je inače trebala da ima. Počev od budžeta pa nadalje. Jer ipak da se ne lažemo, budžet nam dosta stvari određuje. S druge strane, mislim da je kultura u svim ovim promjenama koje su se desile jako stradala, ali ona stradala malo i zbog svoje, kako bih vam rekao, sporosti i zbog svoje jedne zone komfora koju nije telo da izaći. Kultura mora biti mnogo aktivnija, prodornija i ofanzivnija, to često napominjem kad govorim u medijima, jer kultura ne sme više da bude u fazi u kojoj treba da se, da, što bi se rekao, demarkaciona linija takva da se stalno povlači pod izgovorom da to prosto nije na njenom nivou. Mi smo trenutno društvo koje je kultura u tom smislu u nekakvoj poziciji, u nekakvom vakumu, u koje je potrebno da svi ljudi koji se bave kulturom, uključujući institucije, a i radnike, i stručnjake, i svi koji su deo te jedne naše priče, moramo malo da budemo ofanzivniji, ne samo medijski, nego da prosto predstavimo ono što je zapravo naše, kažem naše, ne mislim samo za nacionalnu kulturu, nego za ono što čini jednu kulturu, i da se malo zbiljnije pozabavimo onome što zove prezentacija.
Ali mora da postoji i podsticaj.
Slažem se.
Spomenuli ste i budžet i kakav je godinama, decenijama unazad odnos prema kulturi i koliko je negde stavljena u zapećak. To će vam reći i svaki vaš kolega i radnik iz kulture. Koliko se bavite podsticanjem mladih da aktivno učestvuju u kulturnom životu, možda je to još jedna tačka interesovanja?
Apsolutno. Mladi su takođe prioritet. Imamo nekoliko prioriteta što se tiče naredne tri godine vezano za programe i delatnost zavoda. Mi inače radimo jedno veliko istraživanje koje je dvogodišnjeg tipa, koje se bavi kulturnim navikama naših tinejdžera, s jedne strane, i s druge strane radimo takođe istraživanje koje će se završiti za jedno mesec dana. To radimo u saradnji sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom prosvete i obrazovanja. To je medijska pismenost i medijske navike naših gimnazijalaca. Ove godine se radi istraživanje na teritoriji grada Beograda, a sledeće godine ulazimo na Srbiju, na teritoriju cele Srbije. I to će biti dve istraživanja koje ćemo da ukrstimo.
Nadam se da neće biti ovako poražavajuće 5% kako ste rekli.
Kako bih vam rekao, ne bih da sada unapred donosim neke zaključke, mada po ovim rezultatima koje sad imamo, nije baš to toliko, ne treba baš razmišljati puno o optimizmu, ali ne treba ni biti pesimističan s jedne strane, zato što morate da imate neki kontinuirani rad sa tom ciljnom grupom, aj tako da je nazovemo, da biste mogli očekivati neki rezultat. Znate, istraživanja su pokazala da su tinejdžeri najugroženija grupa što se tiče korisnika kulture. A za to smo malo i sami krivi, jer mi ne prihvatamo, i kad kažem mi, mislim na državu, na sistem, određene kanale komunikacije kojima su njima normalni. Znači, vi sad imate gimnazijalce, to je generacija takozvanih postmilenijalaca ili zumera, i njihovi kanali komunikacije su delom vezani za YouTube i za sve ostale influencerske tehnologije. Mi treba da razmišljamo i da idemo u pravcu i susret njima i da prihvatimo sve te kanale komunikacije kao način da kultura preko njih dođe do njih.
Dakle, korona diktirala je kako da se ponašamo. Da li sada na velika vrata vraćate neke stare programe poput tribina, diskusija u galeriji zavoda i koliko verujete da će biti u buduće posvećeno?
U sklopu proslave 55. godišnjice mi ćemo prvi put ovog godina imati letnji program u koji ćemo imati neke različite stvari koje su već postale, kako rekao, deo redovnog našeg programa. Naprimjer, svakog petka poslednjeg u mesecu imamo čip, to je veče najmlađe srpske poezije. Jako to lepo funkcioniše, imaćemo festival jedan letnji svih tih pesnika, imaćemo tribinu Hrišćanstvo i film koji radimo sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković, radit ćemo sa Institutom za dečiju književnost, i ono što moram da najavim, uskoro krećemo naravno sa Beogradskim kontrapunktom, sa našom međunarodnom konferencijom koja će ove godine imati vrlo, vrlo važnu temu, a to će biti Tesla. S tim što ćemo, i mi smo trenutno u organizaciji, vratit ćemo se, naravno, pomenuli ste pandemiju, pa zbog toga nismo prošle godine bili u kinoteci, vraćamo se ove godine na naše staro mesto, Jugoslovenska kinoteka, Duša Makaveja sala, imat ćemo jako lepe i interesantne goste. S druge strane, konkurs za nagradu Novi Sadić završava se danas, tako da ćemo uskoro imati prvo sastanje žirija da vidimo koliko je rukopisa stiglo ove godine. Nadam se da smo stigli, da smo prešli granicu 50 koja je bila prošle godine. Sad u subotu nam kreće čuvena manifestacija koja već ima u Beogradu jedan, a i ne u Beogradu i u Srbiji, jedan kultni značaj, to su muzeji za 10. Iako mi nismo ni zavod, ni galerija, ni muzej, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka želi da učestvuje i da aplicira sa svojom idejom izložbi, s tim što su naše izložbe uvijek povezane sa nekom društvenom angažovanošću i sa nekom našom temom koja je deo delatnosti Zavoda, tako da će ove godine biti priča o ekologiji kao idejom kulture ekološke svesti.
Najljepše vam hvala i još jednom sve čestitke za 55 godina rada, a pratit ćemo šta se dešava u budućnosti. Rekli ste da ste ka njoj sada okrenuti i hvala što ste odvojili vreme i to baš danas kada obeležavate ovaj značajan datum. Bio je to direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Marko Krstić.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprko suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonijena Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Shut up.
10:36, slušate magazin Na prvom. Toplo je u celoj zemlji, u glavnom gradu 19 stepeni, ista temperatura i u Novom Sadu, u Somboru nešto toplije 20, na Paliću 19, Niš još uvek ne dostiže one najavljene temperature iznad 25, trenutno je 15 stepeni. A u našem magazinu u narednim minutima o zabrinjavajućim podacima koji ukazuju da je u Srbiji sve više zavisnika od kocke i da ona postaje zastupljenija od narkomanije. Prema tim podacima, od septembra 2021. do januara ove godine, za 30% je povećan priliv pacijenata u odnosu na raniji period. Takav porast nije zabeležen od 2010. kada je i započet program lečenja ove vrste patološke zavisnosti kod nas. O tome, kada strast postane bolest i kako je prepoznati, razgovaram sa mojom današnjom gošćom, to je doktorka Milica Repac, psihijatar i rukovodilac Centra za nehemijske zavisnosti u Drajzerovoj specijalnoj bolnici, izuzetno poznato i kod nas. Dobar dan, doktorka, dobrodošli.
Hvala na pozivu, bolje se našla.
Ovi podaci su izneti nedavno i koliko vidim zaista su postali aktuelni i verujem s velikim razlogom jer su i zabrinjavajući. I na početku logično pitanje koliko je korona, a možda i drugi elementi ovako uticala na drastično povećanje ovisnika o kocki.
Pa mi smo isto iznenađeni i na neki način smo bili zatečeni tim podacima. Imali smo jako veliki priliv pacijenata jesenas, zapravo pred zimu i početkom godine. Sada se taj broj, da kažem, onako možda malo normalizovao u odnosu na neke prethodne periode. Ne možemo sa sigurnošću da kažemo šta su pravi uzroci, neka istraživanja nisu rađena i nikakva novija istraživanja kod nas nisu rađena, ali možemo onako da pretpostavimo da u uslovima epidemije, kada su ljudi bili pod stresom i svi smo bili pod stresom, stres i jeste jedan od, da kažemo, od uzroka razvoja bolesti, svih bolesti zavisnosti, pa uključujemo tu i kockanje. I najverovatnije, pošto po našim podacima sve je više ljudi koji online kockaju, znači
ili
dostupnost,
preko telefona čak mladi.
Apsolutno preko telefona. Preko telefona, tako da ljudi su bili zatvoreni, bili su posebni uslovi, pretpostavljamo da je i to uticalo i uopšte kriza u društvu.
Spomenula sam mlade, posebno zaista zabrinjava podatak da je među onima koji se kockaju u našoj zemlji najviše mladih i to starosti od 18 do 25 godina. Da li su oni zapravo populacija koja je najpodložnija i koja veruje u tu iluziju da će lako i brzo steći novac?
Pa jeste. Mislim, mi znamo da se da se kod ljudi mozak razvija nekako sve do 25. godine. I dok je mozak, da kažemo, nedovoljno razvijen, ti neki sistemi vrednosti, znači kod osoba u tom uzrastu do 25 godina nisu još razvijeni i mladi ljudi su skloni da eksperimentišu, skloni su da ulaze u situacije koje su rizičnije, da kažemo, više su avanturističkog su duha, teško im je da odrede šta treba, šta ne treba, da procene eventualne posledice svojih ponašanja, kako da kažem, da kažu ne u situacijama u kojima bi možda odrasla osoba zaista sagledala bolje situaciju i posledice, pa bila da kažem spremnija da se odluči da neke postupke ne sprovodi u delo.
Da, lako ih je privući jer, kako ste rekli, vrlo su podložni i povodljivi. Absolut. I svi smo takvi kad smo mladi. Pokušala sam da pronađem podatak, međutim vaše kolege i stručnjaci iz te oblasti tvrde da ne postoji utemeljen naučni dokaz da je kocka negde, da se može povezati i genetski, odnosno da pripada bolesti koja se prenosi sa roditelja na decu. Ali okruženje, kažu, sasvim sigurno jeste. I kakav bi direktan bio savjet roditeljima, čije se deca nalaze, na primjer, u razredu gde trećina njihovih vršnjaka se kladi, kocka, putem telefona, a kasnije ćemo i o kockarnicama koje nisu udaljene od škole?
A deci treba prenositi poruku da to nije nešto što je radnja koja se preporučuje, da to nije nešto što je način zabave, da je način da se provede neko slobodno vreme. Treba stalno ukazivati. Znači, mi učimo po modelima ponašanje u porodicama, učimo od naših roditelja, od naših bliskih osoba, znači od osoba koje mi smatramo da su nam značajne u životu. Tako da ako nam te osobe šalju poruku da je potpuno regularno i potpuno normalno popuniti tiket, odigrati neku igru na sreću, onda ako se to normalizuje, znate, u porodici, ako to je jedno normalno ponašanje, onda dobijemo poruku da mi to možemo da radimo, a ta neka granica između razonode i nečeg što jeste povremeno ponašanje i kada to više nije, da kažemo, razono, da i nije samo povremeno ponašanje i poprima karakteristike patološkog kockanja, nekada je vrlo tanka i ne primećuje se. Uglavnom se ne primećuje u najbližoj, u porodičnoj okolini, u porodičnom okruženju.
O tim simptomima ćemo nešto kasnije govoriti, samo još malo da se zadržimo na vršnjacima kada je negde u adolescenciji zapravo veoma važno, pa čak i kopirati ponašanje onih koji su po znacima navoda glavni u razredu. Da li je tu savjet i preporuka da roditelji budu i mali detektivi i proveravaju šta im deca rade, jer se pokazalo da otac ili majka misle da dete igra igricu, što također postaje jedna vrsta ovisnosti, ali da ono zapravo je na internetu, da se kladi i kocka zato što mu ni ne traže najčešće ličnu kartu.
Pa to je tačno. Savjet jeste ne biti baš ono detektiv i...
Rekla sam ali.
Da.
Amater.
Tako je. Ali u svakom slučaju se savjetuje da roditelj bude upućen u to šta, čime se dete bavi, gde se dete kreće, s kim se dete druži, na neki diskretan način, jel? Adolescencija jeste period života koji upravo i zahteva da se te granice koje su postavljene u nekom mlađem životnom uzrastu, da sad, kako kažem, budu onako polupropustljive. Znači, roditelj ima ulogu da pusti da dete iskusi nove doživljaje i da ima nova iskustva, ali da to dete uvek može da se vrati u porodično okruženje i da bude prihvaćeno i bude, da kažem, saslušano ukoliko postoji bilo kakav problem, i da roditelj bude praktično upućen u to šta se dešava. Znači, pustiti dete, ali pratiti ga u tom nekom njegovom istraživanju.
Ako vidimo nekoliko tiketa u džepu, šta da radimo?
Ako vidimo
nekoliko tiketa u džepu,
pa da popričamo.
Dobro.
Da popričamo, da istražimo šta se dešava, da pitamo odakle to, da pitamo da li su to tiketi koje je dete lično popunilo, odakle, kako je došlo do tih tiketa. Znate, prosto mi uvek savjetujemo da to bude jedan onako jedan razgovor koji će dete da prihvati, ne kao nešto što je prekor, jel, nego prijateljski jedan razgovor, jel?
Samo kratko, koliko je imao godina vaš najmlađi pacijent?
Pa 17 godina. Mi inače u ustanovi radimo sa uzrastom od 16 godina, ali moj pacijent je imao 17 godina najmlađi.
Po broju kockarnica po glavi stanovnika, najnoviji podatak govori, Srbija je na drugom mestu u Evropi. Kakva je zakonska regulativa? Mogu li deca ispod 18 godina da ulaze bez lične karte? Koliko se poštuje, a ne poštuje se, to i sami vidimo, da kockarnica bude udaljena 300 metara od škole i obrazovne ustanove?
Pa da, po zakonu deca ispod 18 godina ne smeju da ulaze u kazina, u kockarnice, u kladionice. To je sada izgubilo na značaju od kako se pojavilo na online kockanje. Znači, danas može svako da kocka, da učita aplikaciju u telefon i tu se ne postavlja pitanje uzrasta. A nekako te kockarnice kao da su merili, znate, tih 300 metara, pa se upravo da. Tako i nalaze. Meni se čini nekada možda i bliže od 300 metara, ali prosto mi smo svedoci toga i ne znam koliko smo mi kao stručnjaci kompetentni da ukazujemo na to, ali nekako teško ide oko tih zakonskih regulativa.
Pa možda će neko sada kada čuje ovaj nagli skok koji nije zabeležen od 2010. godine od 30% i to pre svega među mladima konačno odreagovati. Da li se sada sve više kockaju i žene?
Mislimo da se kockaju sve više i žene, mada se one u odnosu na muškarce mnogo ređe javljaju na lečenje i to je onako malo, zavisnost kod žena jeste malo specifična.
U kom smislu?
U smislu da nekako normalnije je da je to muška radnja, a u našem društvu je praktično neprihvatljivo da to žene rade, pa onda su žene sklonije da to više prikrivaju.
Ali kad se otkrije, onda su problemi isti, ili tako?
Onda su isti, boga mi, nekad su i teži, opsežni i teži za rešavanje, sa većim posledicama. Tako mi smo svedoci toga. Da.
Kako izgleda lečenje kod vas?
Nas ljudi sa problemom kontaktiraju uglavnom preko telefona, zakazujemo preglede, obavljamo taj prvi intervju koji ponekad traje, boga mi, sat vremena, nekada i duže. Nakon toga mi dijagnostikujemo da li postoji problem, da li ima kvalifikacije patološkog kockanja. Ukoliko je to slučaj, onda preporučujemo lečenje. Lečenje je pre svega uspostaviti abstinenciju, znači prestati sa kockanjem. Najbolje je ako postoji dobro to okruženje porodično, pa abstinencija da se uspostavi u nekom prirodnom okruženju.
Znači, koliko je jaka porodice? Abstinencija? Mi abstinenciju kada pomenemo obično se vezuje, odnosno u vezi sa narkomanijom najčešće. Uh-huh. Međutim, simptomi, koliko sam čitala, mogu da budu vrlo slični.
Pa,
kad god je... Ta težina i psihofizička gotovo, ovisnosti.
Pa, psihička, znate. Mm-hmm. Znači, neko ko je naviko jedno određeno ponašanje, ukoliko mu se to uskrati, doseća diskomfort, znate. Mislim, to važi za bilo koje ponašanje. E, sada kad je u pitanju, naravno, i zavisnost, onda se, naravno, javlja tu visoka anksioznost, poremeće i spavanja, ljudi koji su već sa dijagnozom patološkog kockanja imaju i posledice, mislim pre svega na finansijske, na dugove, problemi, loše spavaju, depresija.
Da li ima tu istine da zapravo porodica odreaguje tek kada počnu materijalni novčani problemi, a sve umeđu vremenu se zatvaraju oči?
Uglavnom. Kod nas dolaze ljudi koji su u problemu 10 godina, znate već. Ovaj problem je mogao da se prepozna mnogo ranije, ali niko ne dođe sa nekim prvim, da kažemo, simptomima. Svi dođu sa posledicama. Bilo bi lepo kada bi se prepoznao onaj trenutak kada dođe do gubitka kontrole, kada dođe do prvih tih nekih simptoma, ali je zaista naše iskustvo da niko, pa ja sam možda imala, za ovih 10-12 godina kako radimo, to možda sam imala dva primjera, da su ljudi sami došli i rekli, ovo nešto nije u redu, mislim da gubim kontrolu, da to više nije meni zabava, želim da vidim o čemu se radi i tražim pomoć. To se retko dešava.
Koji je procenat uspešnosti, odnosno da li često imate povratnike?
Imamo jako često povratnike. Ljudi koji uđu zaista u lečenje, onda je mali broj onih koji odustaju. Najveći, mi to zovemo drop out, znači odustajanje od lečenja na samom početku, znači prva dva meseca. I tu je veliki, da kažem, veliki broj ljudi koji, sigurno jedno 50% njih ne prihvati lečenje ili krene u lečenje, odustane u toj prvoj fazi, a kasnije imamo dobre rezultate, imamo rezultate, mislim, nekih možda 20% i onih koji ne okončaju lečenje.
Nadam se da je preventivan bio ovaj naš razgovor. Jedna vaša koleginica u intervjuu, parafrazirat ću, rekla, ni na jednoj kladionici ne piše može da ubije. Da li bi tu nešto trebalo promeniti kao kod pakovanja cigareta? Bar neko upozorenje, osim ovih, ovako da nadam se, preventivnih razgovora.
Pa, da kažem, neće nas to ubiti, jel? Ali su posledice zaista veoma, veoma ozbiljne i pa verovatno bi moglo da se razmišlja u tom nekom pravcu takvih nekih preventivnih radnji koje bi, ali to trebalo bude sistemski, znači ne sporadično negde i negde, nego sistemski, da se neka zakonska regulativa verovatno tu promeni. Ono što se radi, tiče se preventive, a to je da se svi zaposleni u industriji igara na sreću po zakonu trebaju da prođu neki edukativni, mali edukativni program, neku vrstu kursa upoznavanja sa problemom patološkog kockanja i tog nekog, da kažemo, ranog prepoznavanja, pa je njihova obaveza da ukoliko tako nešto prepoznaju kod korisnika usluga svojih, znači u objektima, da da kažem, daju neku vrstu saveta da se ljudi možda obrate za pomoć, potraže negde pomoć.
Pitam se šta bi onda uradio vlasnik te kladionice, ali u tome nekom drugom prilikom.
Pa oni vrlo
da
poštuju tu zakonsku regulativu i oni šalju svoje radnike na te, da kažem, male kurseve, jer im je potreban taj sertifikat, a koliko to funkcioniše na terenu, ne znamo.
Da. Hvala vam najlepše i još jednom dakle da upozorimo od septembra 2021. do januara 2022. za 30% je povećan priliv pacijenata u odnosu na rani period u Drajzerovu i to zbog kockanja. Moja gošća bila je doktorka Milica Repac, psihijatar i rukovodila Centra za nehemijske zavisnosti. Hvala još jednom. 5 do 11. vi slušate magazin Na prvom.
Kiša, sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane, tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, mis čežnje ostane, ne znam kud, tvoj me pogled prati smut, tad bih se ja dala sve za čas, srećne još jednom da vidim nas, samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad
mi nismo sebi priznali,
da smo ljubav svoj života mi imali, a potrošili još te sete u mislima, kad krene plamen u krudima i shvatim da nisam više tvoj.
Nisi više moj,
jutro nam vrati nespoj. Kraj mene miris čežnje ostane,
ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud,
tad bih sve ja dao sve za tren, samo
još jednom da budem nje, samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem tren. Zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav zlo života mi imali, a potrošili.
Još te sretnem u mislima
kad krene planet u grudima
i shvatim da nisam više tvoj.
Nisi više moj.
Jutro nam vrati
nespokoj. Nikada
nismo sebi priznali da smo samo jednu ljubav u životu imali.
Srce jednom baci sidro, više nikada.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće neformalnoj večeri u Briselu, koju za lidere sa Zapadnog Balkana organizuje šef evropske diplomatije Josep Borelj. Prema nezvaničnim najavama, glavna tema sastanka biće rat u Ukrajini i posledice po ekonomiju i bezbednost Evrope i Zapadnog Balkana. Očekuje se da bude reči i o usklađivanju politika zemalja regiona sa pozicijom Evropske unije u odnosu na sukob u Ukrajini. Predsednik Vučić će se pre zajedničke večere sastati sa visokim evropskim predstavnikom Josepom Boreljom i sa komesarom za proširenje Oliverom Varhiljem. Priština će podneti zahtev za članstvo u Savetu Evrope, najavio je politički savetnik premijera privremenih prištinskih institucija Jeton Zuljfaj, a prenose mediji. On tvrdi da su šanse za to veoma dobre nakon odlaska Rusije iz te institucije. Savetnik Albina Kurtija navodi da za prijem u Savet Evrope imaju 2/3 zemalja koje treba da glasaju, kao i da će im određene zemlje, poput Nemačke, pomoći u i lobirati u tom pravcu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na današnjoj sednici razmatra stanje u Bosni i Hercegovini. Od američkog ambasadora pri UN-u i stalnih članica očekuje se da omoguće obraćanje predsedavajućem savetu ministara Zoranu Tegelti. Šestomesečni izveštaj o stanju u BH podnosi visoki predstavnik Kristijan Šmit, koji navodi da zakoni koje usvajaju u Republici Srpskoj potkopavaju mir i stabilnost, ali i da su neprihvatljive najave teritorijalne reorganizacije koje dolaze od HDZ-a Bosne i Hercegovine. U Njujorku se očekuje i obraćenje bošnjačkog člana predsjedništva Šefika Džaferovića. Milorad Dodik kaže da će Džaferović iznositi privatne stavove i da za obraćanje u Njujorku nema saglasnost predsjedništva BH, a apsurdnim smatra da Savet bezbednosti uopšte razmatra izveštaj Kristijana Šmita, jer ga oni nisu ni imenovali. Naručene količine ruskog gasa od evropskih kupaca za danas pale su na 72 miliona kubnih metara sa 96 miliona kubika, saopšteno je iz Gazproma. Zahtevi su pali za skoro četvrtinu, pošto je deo ruskog tranzitnog toka kroz Ukrajinu obustavljen na stanici Sohranovka, prenosi TAS. U Ukrajini se i dalje vode žestoke borbe na istoku i jugu zemlje. Rusi napreduju jugoistočno od Harkova i navode da su stigli do administrativne granice Luganska, likvidirajući pritom više od 100 radikalnih boraca. Predstavnički dom Američkog kongresa podržao je rekordan paket pomoći Ukrajini u ukupnom iznosu od oko 40 milijardi dolara. Rast cena energenata je izazvan sukobom u Ukrajini, utiče i na poskupljenje avioaranžmana. Cena goriva u avioindustriji skočila je i do 4 puta u odnosu na onu kada su čarter letovi ugovarani. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, ističe da gorivo učestvuje u formiranju ukupne cene čarter prevoza sa 35% i da se sada može očekivati poskupljenje od oko 30%. Sport. Američki košarkaš Bob Lanier preminuo je u 74. godini posle kraće i teške bolesti, saopštila je NBA Liga. Najveći deo karijere proveo je u Detroit Pistonsima. Nikada nije uspeo da osvoji titulu, ali jeste postao član kuće slavnih. Prosečno je postizao 20 poena i 10 skokova i bio jedan od najdominantnijih centara svoje generacije. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, toplo, poslepodne u brdsko-planinskim predelima oblačno, ali bez padavina. Temperatura do 27 stepeni. U Beogradu trenutno 21 stepen, vlažnost vazduha 57%, pritisak 1006 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 2 do 4 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Slušate prvi program Radio Beograda i magazin na prvom. U protekle dve decenije surogat majčinstvo postalo je globalni fenomen. Ovo je i tema kojom ćemo se baviti u narednim minutima. A koliko je sama priča višeslojna i komplikovana, pokazao je rat u Ukrajini u kojoj se rodi, prema posljednjim informacijama, oko 2000 dece. Surogat majčinstvo inače u toj zemlji je legalizovano. Nova situacija u zemlji pokrenula je brojna pitanja, od toga da li surogat majke mogu da pređu granicu bez dozvole roditelja čije dete nose, do toga kako će biti tretirane ukoliko ne žele da napuste svoju zemlju. Na međunarodnom nivou pravna regulativa, ali i moralne i etičke dileme se razlikuju od države do države. U nekima je ono dozvoljeno iz altruizma, u pojedinim je novčana nadoknada rodilji i do 40.000 evra. Evropski parlament osudio je surogat materinstvo u svim oblicima. Iako je nekoliko puta najavljivano da će donošenjem građanskog zakonika ono biti dozvoljeno i u našoj zemlji, to se do sad nije dogodilo. Najoštrije kritike stižu i od organizacija koje se bore za prava žena. Mišljenja o ovoj temi oštro su podeljena, a odgovore na neke od ključnih dilema danas tražimo od naših gošći, a to su doktorka Mima Fazlagić, ginekolog, akušer i genetičar, Vanja Macanović, pravnica Autonomnog ženskog centra i Marina Mijatović, advokatkinja. Dobar dan, hvala vam na odvojenom vremenu. I Vanja, možda bi prvo vas mogla da pitam kojim informacijama raspolažete kada govorimo o surogat majkama koje su se zatekle ili u Ukrajini, na samom frontu ili na granici neke od zemalja gde žele da prebegnu.
Pa, nažalost, ne postoji veliki broj informacija osim onih koji mogu da se pročitaju u medijima. Uglavnom, više zabrinutost za decu koja su rođena od strane surogat majke, koje ovi nameravani roditelji nisu uspeli da preuzmu, i pitanje je gde su deca, ko brine o njima i na koji način. Manje zabrinutost jeste da same surogat majke, ali upravo sad što ste govorili o tome da im se, da li imaju dozvolu da izađu iz zemlje, da li imaju dozvolu da ostanu u zemlji pa tu da rode ove dete nameravanih roditelja.
Upravo,
da, to su u stvari ono pitanje zbog čega je Autonomni ženski centar protiv surogat materinstva, zato što surogat majka nema mogućnost da odlučuje. Zato što o njenom životu, o njenom zdravlju, o onome šta je najbolji interes, čak i u ovoj ratnoj situaciji, odlučuju neki drugi.
Ono po čemu ste mnogi iznenadili kao Autonomni ženski centar 2019. godine, kada se raspravljalo o građanskom zakoniku, gdje je i ova tema bila negde uključena, to je da ste se izrazito protivili i pozivali ste se i na međunarodno pravo.
Pa nekako cela priča za surogat materinstvo se bila fokusirana na tim nameravanim roditeljima, neko ko želi da postane roditelj pa nema drugi način kako da postane, a se potpuno zaboravila u stvari ova priča o toj surogat majci i tamo gde je surogat materinstvo dozvoljeno, kako se ono u stvari sprovodi. I vi ste malo pre rekli da surogat majke zarađuju 40.000 evra, to nije tačno. To je ceo proces.
Od države
košta,
do države.
Košta, na primjer, oko 40.000 evra, zavisi naravno koja je cena, ali od tog iznosa u nekim državama, znači maksimum koji surogat majka dobije jeste trećina. Uglavnom one dobijaju 10% iznosa, koji je, sve ostalo ide na posrednike, na klinike, na razne druge, znači koji su uključeni u lanac tog surogat materinstva, najmanje ide surogat majci. I naša glavna u stvari bojazan jeste zato što nikad surogat majke, vi imate i podaci pokazuju da altruistično surogat materinstvo je u 1-2% slučajeva. Znate, ono što se reklamira kao eto, neko će da učini, a u stvari to je jedan ogroman biznis koji zarađuje oko 6 biliona dolara godišnje, toga najveći u Americi, u Indiji i drugim državama.
U nekim zemljama se provlači da i kao zdravstveni turizam. E sad, pitanje za ginekologa. Rekla sam na početku da je ovo zaista višeslojna priča. Teško je zauzeti, čini mi se, isključiv stav. Moramo da govorimo i o jednoj vrsti igre s novima kod roditelja koji ne mogu da imaju decu. To je ona vrsta altruizma o kojoj mislim da vi govorite, doktorka.
Jeste, ja podržavam to, bar zato što gledam iz ugla malog čoveka. Ja u svojoj ordinaciji vidim žene koje su ostale bez materice zbog tumora, koje su imale saobraćajnu nesreću, koje imaju retke anomalije To je vrlo mali broj žena u Srbiji. To nisu ni hiljade, ni stotine. One nemaju drugi način da postanu majke osim surogat majčinstva. Imala sam u svojoj praksi da žena ima i tri sestre, da bi svaka vrlo rado bila surogat majka, ali ne može jer bi po našem zakonu to ne postoji i završila bi u zatvoru. I ja zaista gledam na te žene koje bi se jedino kao majke ostvarile na taj način. Naravno da ne razmišljam, zadatak prava i pravnika i advokata je da nas čuvaju i da čuvaju državu i da ne dođe nikad do zloupotreba, ali ja uvijek mislim na te žene koje bi mogle biti majke i ne mislim naravno na ovo što glumica plati 100.000 dolara da ne bi bila trudna, da ne pokvare liniju. Znači, ne o takvom surogat majčinstvu.
Onda se zaista otvara to pitanje i krene eksploatacija same priče koja bi trebala da bude dobra i humana. Kako napraviti tu ravnotežu?
Pa tu je pravo.
Evo šta kaže advokatkinja.
Pa evo, da, slažem se da treba pravno sve regulisati i mislim da je ovaj sad jedan pravni vakum i da to predstavlja problem za surogat majke, zato što nema pravnih akata i na međunarodnom nivou i na nacionalnim nivoima i tamo gde ima, dakle, kako je to uređeno i da li je cijela ta procedura uređena u interesu i surogat majke i deteta. Dakle, sada imamo i primere, na primjer, tih siromašnih zemalja gdje se otvara kao najčešće kao problem, da li je majka zaštićena, odnosno surogat majka, da li je zaštićena ako ne postoje pravne norme i zloupotrebe. Dakle, kada pomenemo zloupotrebe, one se uvek mogu dešavati i zato postoji pravo i pravne procedure i sudski postupci da se zaštite one subjekat, dakle ovdje bi bila surogat majka. I
kako je zaštita tih žena? Prema svim podacima koje sam tražila, koji su zvanični, statistika je zaista surova i govori da su to najčešće žene koje su iz Indije, s Tajlanda, Kambodže, koje su veoma siromašne i naravno da se onda postavlja ozbiljno pitanje i te same eksploatacije.
Tako je, zato je kažem da je problem u siromašnim zemljama i da bi trebalo na međunarodnom nivou riješiti ovo pitanje. Postoji pitanje, na primjer, tamo gdje je dozvoljeno surogat majčinstvo, da li u toj situaciji je ono omogućeno samo za državljanke i državljane te određene zemlje ili mogu drugi državljani, to se baš povela i priča i kod nas u Srbiji, da li građanski zakonik će obuhvatiti samo naše državljanke i državljane ili će moći da se primenjuje, da kažem, neki oblik međunarodnog prava, dakle neki ugovorni odnos između ljudi koji žele da angažuju surogat majku.
Moram kratko da postavim pitanje doktorki. Čije je to dete?
Dete je...
Jer vi ste, Vanja, zapravo postavili to pitanje.
Kako zakon to gleda, pošto i kada ima spor, dete uvek pripada genetskoj majici. Znači, kada se deca zamene slučajno, pa kada sud odlučuje, to verovatno vi bolje znate, uvek se dete dodeljuje majici koja je genetska majka.
Šta kaže pravo? Sad nastavite.
Pa da, vi kod surogat materinstva imate i treću opciju. Imate da kod surogat materinstva može da bude i donirana jajna ćelija, može da bude i doniran spermatozoid, da nosim surogat majka, da imate nameravane roditelje. Znači, vi imate dete koje faktički ima tri majke, tri oca. Razumete, imate ona žena koja je nosila, ona čija je jajna ćelija i ona koja je posle nameravana majka. I to stvara ozbiljne probleme u praksi. Haška konvencija o međunarodnom privatnom pravu je pokušala da razreši upravo te situacije, zato što tih situacija ima jako puno. Nisam sad uspela da ispratim dok su oni stigli, ali oko toga se vodila velika priča na evropskom nivou. Ono što mi u Srbiji imamo, mi imamo zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji koji zabranjuje surogat materinstvo. Mi imamo naš ustav koji također kaže da je zabranjena trgovina decom, zabranjena trgovina ljudima generalno. Znači, kod nas je to potpuno zabranjeno. I sama inicijativa da se uvede surogat materinstvo bez da se razmatraju to šta su posledice, šta se dešava. Jer mi, doktorka priča o majkama koje žele da budu majke, ne mogu da budu majke, a žele, ali zaboravljamo da ova surogat majka kada prolazi kroz tu proceduru oplodnje i svega, ona prolazi kroz ozbiljne medicinske zahvate, kroz ozbiljne unošenje jako velikog broja sintetičkih hormona i svega koje također ugrožavaju njen život.
To nije tako. Dobro. Ne prolazi, ona nema nikakvu stimulaciju, uopšte ne prima takve hormone. Hormoni se primaju kada stimulišemo jajnike da naprave jajnu ćeliju, a kada se vraća, ona se može vratiti u potpuno prirodnom ciklusu bez jednog hormona.
Ali potpuno laičko pitanje, drugo stanje je zaista samo se kaže.
Ali evo sad ću vam
stanje.
Ja reći, po našem zakonu, ako žena hoće da da bubreg nekome i postoji etički komitet i odluči da to nije za pare, nego je dala nekome u familiji svoj bubreg, mi to dozvoljavamo. Ja mislim da je mnogo teže dati bubreg nego izneti 9 mjeseci trudnoću. I ne volim to što će meni neko da kaže da ja nisam sposobna da odlučim šta ću sa svojim telom ako želim da rodim bebu svojoj sestri. I da sam vrlo svesna da je to drugo stanje i da sam svesna da ću dati bebu svojoj sestri, ali ja imam razum, imam svoj život, imam svoju odluku i ne bih voljela da to toliko zavisi od toga da mi neko to uskrati ako već mogu toj sestri da dam bubreg.
Po drugi put ponavljamo, sestra, i to su sad već specifični odnosi, ali čini mi se da smo u ovoj priči, bar što se prava tiče, želili da se fokusiramo na zaradu, eksploataciju i tako dalje. Evo ga jedan.
Izvinite, ali tu je zakon da spreči zarade eksploatacije.
Naravno.
Kao što se svaki slučaj proučava za donaciju bubrega, takvih žena u Srbiji ima 20-30, što sprečava zakon da se napravi etički komitet za svaku ženu.
Ja bih samo pomenula ovo za Haške konvencije, da su oni, da je postojao taj otpor i taj stav u Evropi da se ne dozvoli surogat majčinstvo, ali da su shvatili da se to toliko sada događa u društvima da je potrebna regulacija, dakle da je prosto da moramo regulisati, inače surogat majke neće biti zaštićen. Dakle, ono, ako se bude u potpunosti zabranilo, onda ulazimo u tu jednu crnu, čak ne ni sivu sferu, nego crnu sferu gde ostavimo te majke da same brinu o sebi, odnosno da budu prepuštene toj situaciji bez ikakve zaštite. Dakle, ja mislim da moramo prihvatiti da se to u društvu promenilo, kao za eutanaziju, kao za transplantaciju. Dakle, u svakom tom periodu bilo je nekog velikog otpora, ali slažem se sa tim da je to odluka surogat majke, i u slučaju ako bi neka žena bila primorana da to pristane, to bi već bilo krivično delo i moglo bi se razmatrati kao povreda prava.
Međuvladino telo, da se na vas, Marina, nadovežem, Haška konferencija o privatnom međunarodnom pravu, ako se ne varam, i dalje razmatra mogućnost formiranja međunarodno priznatih pravila. To je ono o čemu ste vi govorili, ali gde imaju problem? Kako uskladiti prava na nivou tolikog broja država gde se uvek nađe takozvana rupa u sistemu.
Tako je, to je uvek problem na međunarodnom nivou. Evo sad imamo i primere oko abortusa, da različite zemlje imaju različite zakone, a da na primjer Evropski sud kaže ostavit ćemo to da urede pojedine zemlje, ali mi ćemo u svakom pojedinačnom slučaju odlučivati da li je došlo do povrede prava. Možemo isti princip da kažemo da može i ovdje da se desi, kao kod eutanazije, kao kod transplantacije. Znači, to je jedan veoma ozbiljan pravni problem koji se mora rešiti na međunarodnom nivou, i da je, opet moram da ponovim, da mislim da će to samo doprineti većoj zaštiti, kao kod, na primjer, Ukrajine. Ovo što ste rekli, da li žena sme da izađe iz zemlje, da li će da je se dozvoli, to bi već bilo smetanje, da neko sloboda kretanja bi bila ograničena, što, na primjer, sa tim se apsolutno ne slažem, da neko treći može da zabrani ženi, čak i kad imaju taj ugovorni odnos, da može da izađe iz zemlje, da putuje po svetu i da vodi jedan normalan život.
Ali ono što se sada pokazalo na direktnom frontu, to je da su ugovori koji su potpisivani između surogat majke i roditeljima sada pod velikim znakom pitanja.
Kada imate striknu zabranu, tu je Francuska ono prednjači sa striknom zabranom, znači da dete koje se rodi znači putem surogat majke u inostranstvu, iako Francuska izričito zabranjuje surogat materinstvo, da ono ne može biti upisano tamo u njihove ono knjige, matične knjige rođenih, i oko toga se u stvari vodila bitka i pred Evropskim sudom za ono ljudska prava, da su kako su rođeni.
Imate li takvih primjera, doktorka Fazlagić? Iako da podsjetim,
da kažem,
kod nas
da je,
nije legalizovano još uvek.
Nemam surogat majčinstvo. Velika Britanija dozvoljava surogat majčinstvo i iako je precizno uradila taj svoj zakon, ona čak ima i slučajeve kada ima tri roditelja. Znači, kada je uzeta jajna ćelija od jedne žene, deo jajne ćelije mitohondrije od druge žene i oplođeno spermom supruga te prve žene. Kod njih je sve, na primjer, da mora da se zna ko je surogat majka, da dozvoljava kontakte sa surogat majkom, sve su vrlo, vrlo precizno utvrdili. Ali sam htjela da vam kažem da smo mi ipak svi, eto, kao ljudi, kao svet, vrlo licemerni. Donatorska jajna ćelija je u upotrebi već 10 godina. Deca koja su rođena sa donatorskom jajnom ćelijom se mere u svetu na desetine miliona dece. Isto se te ćelije kupuju, isto se njima trguje. Isto majke koje nose tu donatorsku jajnu ćeliju, to nije njihova genetika. Ali što selo nije videlo, nije se desilo. Isto će ta deca kada urade, a sad će skoro svi raditi genetiku, pa neko neće reći da je donatorska ćelija, ali će se to vrlo brzo videti iz analiza. Za 5 godina ćemo svi raditi zbog nečega našu genetiku. Kako to svet misli da rešava? Ali ja zaista mislim da je nas nauka, medicina, da su prirodne nauke mnogo brže napredovale od društvenih nauka, da su nas dovele u jednu takvu poziciju da je danas definicija porodice drugačija i da mora biti drugačija, a da čitav svet nije spreman za to. Mislim da će najdalje u tome otići najnaprednije države kao što je Velika Britanija, Švedska, Norveška, Holandija, zemlje koje su najviše uložile u društvene nauke i tu nadgradnju nad prirodnim naukama. Jer nešto što postoji je tu, mi možemo da se pravimo da to ne postoji, ali to nas priroda i život demantuje. I ja bih samo volila da nekako pravo uvek počne od problema jedne žene i jedne jedinke i kako jedan čovjek je ceo svet.
Da, i ovo ste sjajno rekli i zapravo to i jeste cilj naše današnje emisije, za i protiv, da čujemo sve argumente i bolje razumemo nešto što nam se možda čini još uvek dalekim, a što nas u budućnosti čeka. Predlažem da napravimo jednu kraću pauzu, onda ćemo nastaviti razgovor. Da podsjetim, moje gošće su doktorka Mima Fazlagić, ginekolog, akušer i genetičar, Vanja Macanović, pravnica autonomnog ženskog centra, i Marina Mijatović, advokatkinja. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Budite publika novog džez spektakla. Big band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Znači, slušate prvi program Radio Beograda. Da vas podsjetim, moje gošće, doktorka Mima Fazlagić, ginekolog, Vanja Macanović, pravnica autonomnog ženskog centra, i advokatkinja Marina Mijatović. I kao što to često biva, razgovor ne bude samo zanimljiv dok ga vi čujete, nego i umeđu vremenu dok se sluša muzika. Sve tri ste se u jednom složile kada govorimo o surogat majčinstvu, da je to zaista jedna višeslojna priča, da ima mnogo dilema, zato smo i vas ovde okupili u studiju, međutim da zaista o njoj moraju da raspravljaju ne samo lekari i pravnici, već i sociolozi, odnosno socijalni radnici, filozofi i kompletno društvo. Kada bi se to desilo, Vanja, da li biste možda bili drugačije okrenuti ka ovoj priči i pronašli opravdanje u nekom pravnom okviru?
Pa vidite, ja sam isto kada je ova priča znači počela nešto pre 10 i više godina, isto verovala da je ovo altruistično surogat materinstvo otprilike kao nešto na što bi se moglo pristati, ali onda u stvari kada pogledate ovo podatke, to da je altruistično surogat materinstvo 1-2% sveukupno.
Kod nas se inače predlagalo da bude na tom nivou ili kako, uz neku određenu nadoknadu?
Uz nadoknadu ono, nekih osnovnih medicinskih troškova i tako, ali to opet nadoknada i mislim, mi živimo u državi sebi, mi znamo da bi tu mislim, bila iza nadoknada, to kod nas nikad nije tako altruistično. Ali ono što sam uspela da čujem od koleginica iz Evrope, to je da tamo gde su oni imali takve slučajeve gde su dovođene deca koje su rađene na strane surogat majke, naročito to u Aziji, najveći problem u stvari šta se pokazalo za ove majke, te surogat iz Azije, to što su one sve sitne jako, a što su dolazili visoki krupni severnoevropljani, gde su onda te bebe bile prevelike za materice tih majki tamo, znači u Aziji, i jako je bilo puno slučajeva, znači to da su se žene posle više nisu mogle da imaju decu, su nažalost umirali, mislim te bebe su bile prevelike da one iznesu.
Što vi kažete, doktorka?
Naravno da ne stoji, pa mi imamo mešane etničke, imamo ogromne Norvežane oženjene mikromalim Tajlanđankama, imam ja svaki dan sada Filipinki jako puno u Srbiji, pa medicina služi tome da se urodi carski red, niko danas ne umire zbog velikog deteta, osim ako nije u džungli. Imamo mi toga u normalnom životu, imamo parova sve više mešanih brakova etnički, sve više mešanih Azijatkinja i Evropljanja ili obrnuto, i to je potpuno, no, mi uopšte ne razmišljamo o tome. A inače, telesna težina bebe u najvećem slučaju zavisi od telesne težine majke pre rođenja. Znači, od beba je, znači, genetikom tu na rođenju više vezana na, za majku, za njenu telesnu masu i težinu, naravno da priroda to i sama pogreši.
Govorimo o genetskoj majci,
pa da,
da budemo
da, precizni. Da,
da, jeste, da, ali kod surogat je donirana jajna ćelija i onda i drugačije, nije genetski materijal majke, pa će beba biti manja ako je...
Da, ali imate i doniranu jajnu ćeliju. Znači, donirane jajne ćelije koje su donirane od... Mi nemamo pojma kakva je ta žena fizički. I stavimo ju u matericu te žene koja...
Jedno uopšte se o tome ne razmišlja. Laičko pitanje, doktorka, i ne znam da li ću ga dobro formulisati, ali pretpostavljam da ga mnogi postavljaju. Šta je onda surogat majka? Da li ispada da je to samo jedna kućica za bebe, da tako kažem? Gde je tu emocija?
Ja ću vam sada reći, to da li je neko surogat majka ili da li je beba genetički moja, to uopšte ne određuje porodicu, ljubav i ostalo. Tu mi kasnimo. Znači, nije, ne voli se dete genetikom. Ne voli se dete rađanjem. Mama, kada se rodi, kad se beba rodi isti čas, uopšte nema nikakav odnos prema detetu. Ja se izvinjavam što sam to rekla i to je jako ružno, ali istina. Ona posle porođaja nije joj ni do čega. Ona odglumi ono što društvo očekuje od nje da odglumi. Majka počinje vezivanjem za dete. Vi danas, ako vam neko ubaci bebu kroz odžak, za 3 meseca neće biti nikakve razlike da li ste vi rodili ili znate da, da je ubačena i da nije vaša.
Pretpostavljam da tu ima malo i od osobe do osobe, ali kao vi ste lekar, kao i sve, kao naravno sve. Postoji i priča i davna poslovica da je majka ona koja te odgajila, a ne koja te rodila. Može se naravno i to uzeti, uzeti u obzir. Samo smo vas prekinuli u odgovoru na pitanje kada bi se na drugačiji način možda postavila ova priča, da li bi vam bila bliskija za neku vrstu podrške.
Pa ja vam pokušam da objasnim zašto ne bi, mislim, zato što zbog svega ovoga što se dešava u svetu. Drugi problem sa surogat majke jeste šta ako se rodi dete koje ima određenu vrstu invaliditeta, nešto što se ipak nije videlo na testovima. Šta, znate, vi ste imali ozbiljne zloupotrebe i toga da neko, znate, bude ono, naruči surogat majku, pa od 14 surogat majke, to je isto bio slučaj u svetu. Znači, postoji jako veliki, nažalost, broj već dokumentovanih zloupotreba.
Ima jedan slučaj koji je dosta prašine podigao u javnosti iz Australije.
Jeste.
Surogat majka je bila iz Kambodže, rodila je blizance, od kojih je dečak imao Downov sindrom, oni su uzeli samo devojčicu i tu su opet nastale i pravne zavrzlame.
Naravno da su zastali i opet je to dete ostalo surogat majke. I mislim, ja razumem doktorku kada ona to sagledava sa stanovišta žena koje ne mogu da se ostvare kao majke. I nije sporno, razumete, da ćete vi da dobijete dete, brinete o njemu, ali znate, vi imate institut usvajanja u Srbiji, znate, ali ono što je najveći problem jeste upravo to, što ne toliko žene, koliko muškarci insistiraju da dete bude njihovo, njihov genetski materijal. I ono što mi o tom ženskom centru vidimo u poslednje vreme, kod nas dolaze žene koje su žrtve nasilja, ali to budu i žene koje su imale, na primer, ostale trudne putem donirane jajne ćelije, ali je, znači, očev genetski materijal. Znači, verujte, čim se pokrene to pitanje, čim dođe do nasilja, odmah krene da ona nije majka tog deteta, zato što ona nije genetska majka tog deteta. Znate, i te žene su, imaju ozbiljne probleme dodatno uz nasilje koje trpe i to što im se spočitava, bez obzira što su one same nosile svoje dete 9 meseci i rodile ga, ali faktički je donirana jajna ćelija, imaju ozbiljne probleme sa tim. Ja ću da vam kažem da je se zaboravlja na to, znate, da žene, nažalost, trpe taj ogroman patrijarhalni pritisak i ono što se u svetu pokazuje, znači, ko su surogat majke, to su siromašne žene, to su žene koje takođe trpe nasilje, to su žene koje su primoravane svojih muževa da moraju da budu surogat majke da bi mogli prehrane svoju porodicu. To su, znate, to je u Srbiji nikada, to će isto najmanje biti altruistično, to će biti siromašne žene u ovoj Srbiji koje će biti zloupotrebljene i zlostavljene. I u svetu se pokazalo, bilo je takih slučajeva, nažalost, opet sve je to Azija, znači, ali i Afrika, znači, gde su surogat majke držane, znate, u nekoj vrsti zatvora. Tih 9 meseci koliko ono, je da, to, znači, da ne smiju da se kreću.
To su sve tačne informacije i zbog toga opet ponavljam da mislim da mora da postoji zakonska regulativa i mislim da se sve to dešava zato što ne postoji na međunarodnom nivou jasan i precizan mehanizam zaštite ovih žena i mislim da bi ovde moglo isto tako da se i primeni ovo što je doktorka rekla, imamo donaciju jajnih ćelija, spermatozoida, postoje banke, to se naravno prodaje i kupuje, to ima svoju cenu. Znači, znamo da postoji cena kada se donira jajna ćelija i da na sličan način bi trebalo i to urediti. Ja verujem da su žene, kao što je naše društvo, patrijarhalno izložene raznim zlostavljanjima, ali neće izostanak ili zabrana surogat majčinstva dovesti do poboljšanja odnosa kod nas u brakovima. Neće to dovesti do smanjenja
nasilja. Ali kako bi, na primjer, izvinjavam se, ovaj slučaj iz Australije bio rešen? Pitam vas kao pravnicu. Znači, majka je odustala da uzme dete od surogat majke, drugo, možete i vi, naravno, doktorka, ostavila ga je zbog toga što je reč o detetu koje je imalo Downov sindrom, a
to ne može biti razlog. To sad već možemo pričati o diskriminaciji sada u odnosu na decu. To bi se moglo, naravno, rešiti i razmatrati, ali ne bi trebalo dozvoliti.
Imate reč, doktorka, slobodno.
U praksi, ovdje se vrlo često rodi Down i odmah ide u dom. Znači, o roditelji koji su svi ostavljaju svoje dete Downa u dom i to ga čak ne uzmu iz bolnice.
Je li to licemerje o kome vi govorite
kako nije,
zapravo?
Kako nije? A onda, znači, tu nema dileme. To dete je njeno, te majke, kao što je ovo drugo njeno. Da li će ona njega staviti u dom ili neće, ali tu nema nikakve, po meni, ni pravne, ni humane dileme. Ali mi danas gledamo kako ljudi svoju decu sa anomalijama i ovde ostavljaju u dom odmah po rođenju. I mi samo pravimo, znate, ti horor priča ima u svakoj oblasti. I ono što stalno pričamo o Tajlandu, o Indiji, ajde da pričamo o Velikoj Britaniji. Zašto da se ugledamo na Tajland i na Indiju?
Evo da podsjetim, Velika Britanija, Holandija, Danska i Mađarska su države u kojima je potpuno legalno.
Zar nije nama bliskije da pričamo kako je tu radila Velika Britanija, a ne Indija? Mislim, prosto smo mi deo evropskog, kako je Danska. Pa zato što sve vreme te horor priče slušamo iz Azije, a nemamo ni jednu horor priču iz Velike Britanije, ali tako, iz Danske, ništa od toga. Zato što je država koja je jaka država, koja je okrenuta dobrobiti svog stanovništva, uradila svaki aspekt života svog čoveka. Naravno da smo mi daleko po svemu o tome, od Danske, od Holandije i od Velike Britanije, pa i u ljudskim pravima i u nasilju, u svemu. Ali mi moramo težiti da budemo to. Ja ne želim da mi neko uzme nadu da moja Srbija može da bude ta 2% altruistička. Zašto bi mi kretali odmah da smo mi najgori i da ćemo se prodavati i materice i decu i sve? Ja želim da moja pacijentkinja, koja ima najređu anomaliju materice na svetu, može da bude mama da joj njena sestra od tetke rodi bebu. I neka sve to država kontroliše i neka proveri da li je za pare. Ali zašto da joj uzimamo to kada smo već dali šansu ženi od 50 godina da bude majka sa donatorskom ćerkom?
Možda upravo zbog toga što nema više ovakvih razgovora.
Moguće, smatram da je potrebna takođe debata i eto, ja bih samo napomenula kada je u pitanju donacija jajne ćelije da je u Srbiji dugo bio otpor ka tome da se rade donacije i da su često naše žene odlazile u inostranstvo i tamo su koristile usluge raznih klinika i evo sada smo nekako ipak malo to
mi
rešili.
Mi imamo dosta primjera, samo se ne zna precizno, naime surogat majke koje to odlaze i rade negde u inostranstvu. Zapravo izgleda da je pitanje kako će se pravno nešto regulisati, što je rekla doktorka, ne samo raditi na zabrani. Najviše pažnje smo naravno posvetili ženama, međutim šta je sa decom? Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta, evo da budem potpuno precizna, član 9 stav 7 navodi da svako dete odmah nakon rođenja ima pravo da zna ko su mu roditelji i pravo na njihovo staranje. Kako biste vi uredili ovo pitanje?
Pa da su to roditelji, ovi genetski roditelji. I takođe, isto tako, samo bih sam pomenula tu i zloupotrebu gde može, ako se ne dozvoli surogat majčinstvo, može da se ugovara. Svaka žena koja ostane u drugom stanju, ona uopšte ne mora da se javi ginekologu, na primjer. Zašto bi sad žene praktično išle kod ginekologa? Možemo da njih gurnemo u tu sferu, crnu sferu, i da se porode i da ta neka druga žena koja želi dete, da prijavi to dete kao svoje. Dakle, možemo da napravimo još jedan veći problem. I onako se borimo da ženama kažemo da se obraćaju ginekologu, da vode trudnoće, posebno osjetljive i ranjive grupe.
Ste imali takvih primjera i slučajeva gde su dolazile žene, odnosno roditelji sa detetom rođenim od surogat majke, s obzirom na vašu specijalnost, a to je zapravo zdravstvo i pravo, odnosno zaštita pacijenata.
Pre sam imala žene koje se nisu obraćale ginekolozima, koje su se porađale u svojim kućama i gde su nastale raznorazne komplikacije, pa su se tek onda obratile ginekolozima. I zato sam i rekao da može doći do ove vrste zloupotrebe i, da kažem, i nasilja nad ženama. One mogu u toj situaciji, u ovakvim situacijama, dakle, one mogu biti izložene lošem tretmanu, nasilju i tako, mislim, sličnim tim stvarima, ali mislim da ako se ovo reguliše, da će na ovaj način biti zaštićene i surogat majke i deca.
Bez zloupotreba. I kratka poruka za kraj.
Pa, mi živimo u državi Srbiji, mi smo imali ogroman problem sa ovim nestalim bebama i uzimanjem deca iz porodilišta i svega. Ja ne verujem da mi možemo da ne znam bilo kakav zakon koji se u ovoj državi neće zloupotrebiti i nažalost to će sve ići na štetu surogat majke. Tako da i dalje ostajem vrlo protiv surogat materinstva, da bi zaštitili sve siromašne žene u Srbiji koje će biti zloupotrebljene onda na taj način.
Doktorka Fazlagić.
Ja mislim da je pogrešno tretirati žene kao niža bića, da ih na taj način štitimo zloupotrebe, da treba jako veliki i širok pristup da žena ne bude zloupotrebljena ni u jednoj sferi. A toga je danas jako puno. I mislim da nećemo pomoći ako kažemo samo je surogat majčinstvo zloupotreba, a svih drugih 1000 zloupotreba nema veze. Ne postoji zakon koji se ne može zloupotrebiti. Što je država jača, što je bolja, što je normalnija, što ima preciznije zakone, ona na taj način jako puno štiti i ženu i dete i svakog svog čoveka. I primer mi je recimo to Velika Britanija, da je zemlja koja je shvatila da ne možeš pobediti nauku i prirodu, da to ide svojim tokom, a da mi moramo naći način da se tome prilagodimo i da sve uradimo na najbolji mogući način za pojedinca.
Marina, izvolite.
Mislim da pravo mora da prati razvoj nauke, odnosno razvoj društvo, pravo, nauka, da moraju da budu u skladu, inače mislim da ćemo biti podložni raznim zloupotrebama i da oni koji su osjetljivi apsolutno neće biti zaštićeni, već samo iskorišćeni.
Hvala vam najljepše na razgovoru i mislim da je upravo važno pričati i razmenjivati mišljenja, a zaključke ćemo valjda tokom vremena sami doneti. Hvala.
Hvala vam. Hvala vam.
Želim da sam tobom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Želim da ti slušam topli glas, gledam sjaj oka tvoj. Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja, ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Ti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve. Da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja, ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki dan, svaki
dan. 11:44 i mi smo svaki radni dan sa vama, magazin na prvom u narednim minutima o našoj staroj boljci, a to je siva ekonomija. Oko polovina građana Srbije veruje da se obim sive ekonomije u našoj zemlji u posljednjih godina dana smanjio, dok njih oko 40% misli da nelegalnog poslovanja ima više nego što je to bio slučaj. Ovo su podaci NALED-a, a najnovije informacije u vezi sa sivom ekonomijom zabeležio je moj kolega Ivan Jovanović.
Da li se zarade u firmama isplaćuju preko računa, na ruke ili po kombinovanom modelu? Bilo je jedno od pitanja koje su istraživači iskoristili da analiziraju lična iskustva građana Srbije sa sivom ekonomijom. Vojislav Mihajlović iz agencije Ipsos Strategic Marketing kaže da je u istraživanju učestvovalo 1009 ispitanika.
Sada oko 80% onih koji ističu da su zaposleni navode da zaradu primaju preko tekućeg računa, dok je 2017. godine to istaklo oko 2/3 građana. Sada oko 10% navodi da zaradu prima ili delom na ruke ili u potpunosti na ruke, dok recimo 2017. vidimo da je čak 17% građana reklo da prima zaradu na ruke, tako da svakako vidimo blagi pozitivan trend. Najveći broj građana kada pomisli na sivu ekonomiju misli na neprijavljivanje radnika, odnosno prijavu radnika na manji iznos zarade, ali isto tako se tu navodi izbjegavanje plaćanja PDV-a ili prodaja robe na crno, odnosno bez fiskalnih računa, neregistrovane tezge i tako dalje. Određeni broj ljudi ipak sivu ekonomiju i vidi kao način preživljavanja.
Još jedno lično iskustvo građana koje su istraživači analizirali prema Mihajlovićevim rečima je obaveza preduzeća da izdaju račune za proizvode i usluge obuhvaćene propisima o fiskalizaciji.
Vidimo da 9 od 10 građana ističe da uvek ili često dobijaju fiskalne račune, a od onih koji ne dobijaju uvek fiskalne račune, oko polovina ističe da u tom slučaju traži sama fiskalni račun, dok polovina ističe da to ne radi. Vidimo pozitivan trend kada su u pitanju oni koji traže fiskalne račune u slučaju da ih ne dobiju, jer je sada taj procenat oko 50%, dok je 2017. to bilo oko 40% građana. Opet imamo taj mali procenat građana koji se recimo saoseća sa poslodavcem, što smo videli, donekle opravdavaju sivu ekonomiju. Videli smo da je oko polovine građana rekao da bi recimo prijavili poslodavca koji ne prijavljuje svoje zaposlene, ali recimo vidimo samo trećinu građana koji bi prijavili prodavce koji ne izdaju fiskalni račun. Znači tu vidimo nešto malo manji udeo građana koji ističu da su spremni da prijave one koji rade u sivoj zoni.
Mihajlović je rekao da su građani jasno definisali i delove domaće privrede u kojima je, kako su ocenili, izražen problem nelegalnog poslovanja.
Najveći udeo građana istakao da je to građevinarstvo, takođe i trgovina kao i ugostiteljstvo, i ponavljaju se opet i neke druge oblasti poput zanatskih usluga i advokature, što smo viđali i u nekim od prethodnih talasa istraživanja. Oko polovine građana veruje da se u poslednjih godinu dana obim sive ekonomije smanjio, dok nešto manje od 40% s druge strane veruje da se siva ekonomija u poslednjih godinu dana povećala. Trenutno oko 25%, odnosno 1/4 građana, ističe da država pravilno troši novac iz budžeta, dok isti procenat veruje da to nije slučaj. Ukoliko posmatramo recimo podatke iz 2014. i 2015. vidimo pozitivan trend. S druge strane, i dalje oko polovine građana ističe da ne može da da odgovor na ovo pitanje zato što se to ne sprovodi na transparentan način i tu nemamo nekih promjena u odnosu na prethodne talase.
Na rezultate istraživanja koje je urađeno za potrebe Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, osvrnuo se predsjednik naučnog veća tog udruženja i nekadašnji ministar financija Dušan Vujović.
Ono što je dobro, to je što svi primećuju da se smanjuje siva ekonomija. Čini mi se postoji velika sinergija između fiskalizacije koju bi ja sam po sebi mogao da kritikujem sa mnogo aspekata, ali postoji model ponašanja koje ona promoviše, a čini mi se da ovi sad svi elementi koji se uvode doprinose tome, ljudi poštuju pravila i zakone, ljudi shvataju i da je taj porez onda iskorišćen za sve te dobre stvari. 25% ljudi misli da se budžet dobro koristi, mislim da bi trebalo više, ali to je već pitanje ozbiljnijih reformi u fiskalnoj sferi, da bude jasna veza između svih tih elemenata kojima država dokazuje da dobro koristi novac. Od toga kako se popločava Trg Republike, do toga da li škole u svim gradovima imaju grejanje i sve elemente, nisu samo kompjuteri u pitanju, nego i u pitanju sposobnost sistema da odgovori na šokove i izazove.
Vujović je objasnio i šta je to u vezi sa fiskalizacijom u Srbiji, što je po njegovoj proceni sporno.
Moj naslednik Siniša Mali je rekao na televiziji, nemaju oni pravo da vas pitaju da li je keš ili je kartica. Ja pitam kelnera, zbog čega? On kaže, zato što postoji greška u programiranju. Kad ukucava, kad je prisutno dugme, vi ste na semaforu otišli desno, a keš je pravo, razumete? I kad ste otišli desno, ne može da se vratite. Šta to znači? Da moramo sve programe, sve zakone i podzakone da usaglasimo. Da bi nešto funkcionisalo, koncept slabe karike u lancu je presudan koncept. I neko stalno mora da preispituje šta mora sve da se promeni da bi nešto što je dobra ideja funkcionisalo. Postoje primjeri u svetu, sve je gotovo, samo je potrebno da se koristeći između ostaloga projekt koji je finansirala Svetska banka, unapredi način rada poreske uprave i da se jasno zna ko vodi poresku politiku, a ko sprovodi te zakone. Princip treba da bude da ujednačimo sve, da bude konzistentno i da merimo ono što smo uradili. Nije bitno šta neko kaže, mi vraćamo idealno PDV i onda vas zadrži 6 mjeseci. To je razlika između onoga što piše u zakonima i onoga što se dešava u životu.
Bez obzira na sve izazove, Vujović veruje da problem sive ekonomije u Srbiji, po uticaju koji ima na naše javne financije, ipak može da se svede na prihvatljiviju meru.
U moje vreme smo imali, čini mi se, oko 700.000 ljudi koji su primali minimalac zvanično, a bilo je, svi pokazatelji ekonomski su govorili, njihov posao nije posao za minimalac. Da su imali neki drugi način da prime novac. To je sad druga složenija faza onoga što pokušavamo da predložimo, a to je, znači, vi biste mogli da smanjite poreze i doprinose na plate kad bi više ljudi plaćalo doprinose. ja kad sam postao ministar, 95% deficita se odnosio na deficit penzionog fonda. Danas je to mnogo manje, ali bi trebalo da bude još manje. Prema tome, ovo što radimo je korak u pravcu modernizacije Srbije, kotanje koraka sa svetom. Vi imate gomilu mesta u svetu danas već gde vi nemate šta sa kešom da tražite. Samo čak ni ne postoji kreditne kartice, samo se sve radi online. Online imate, splatite i to radite.
Vujovićev stav blizak je i Zlatku Milikiću iz Nemačke organizacije za međunarodnu ekonomsku saradnju GIZ. Milikić je deo tima nacionalne inicijative za bezgotovinsko plaćanje u Srbiji, u kome uz njegovu organizaciju učestvuju već pomenuti NALED, kompanije Visa i Master, ali i naše ministarstvo finansija.
Želimo da podržimo veću finansijsku uključenost građana i privrede, smanjenje sive ekonomije, smanjenje nelojalne konkurencije među privrednicima, a da doprinesemo bržem ekonomskom razvoju, kao i da građanima i privredi jasno predstavimo zašto ka bezgotovinskom društvu ide čitav niz zemalja savremenog sveta, ne idu za džabe. Očigledne prednosti bezgotovinskih sredstava plaćanja u odnosu na keš, kako bismo voljeli da plaćamo za nešto što želimo da kupimo. Pa vajda su odgovor da želimo to da učinimo što efikasnije, što praktičnije, što brže, što bezbednije. Zamislite kad odete pogotovo nešto vrednije da kupujete, pa izvučite gomilu keš, pa prvo razmišljate da li ste poneli keš. Pa onda treba da vidite da li ste dobili ispravni fiskalni račun, jel tako što vam je značajno, možda ako ste kupili neispravan proizvod, ili hoćete da razmišljate ako ste kupili nešto vrednije, da li će vam garancija zaista važiti u nekom predviđenom roku. E pa to su sve prednosti tog bezgotovinskog načina plaćanja. Ako odemo i platimo karticom, QR kodom, na koji god već način, ovaj, dobit ćemo ispravan fiskalni račun. Zašto? Zato što samo registrovani prodavci registrovane radnje primaju bezgotovinska plaćanja. Imaju račun u banci i mislim da su one nesporne i očigledne prednosti u odnosu na keš ekonomiju.
Milikić kaže da inicijativa u kojoj učestvuje priprema poseban program u okviru koga će u naredne 3 godine u Srbiji da bude uvedeno 25.000 terminala za bezgotovinska plaćanja i u prodavnicama i u institucijama koje rade sa velikim brojem građana.
Program podrazumeva mogućnost za preduzetnike, za male trgovce, za ostala mala i srednja preduzeća da se prijave za učešće u njemu i da dobiju u tom slučaju na besplatno korišćenje i instalaciju post terminal u trajanju od godinu dana uz istovremenu subvencionisanu i samim tim znatno sniženu trgovačku naknadu. Ono što je jedinstveno za naš projekt i karakteristično jeste da i državne i lokalne institucije takođe mogu da se prijave za učešće u POS programu, a koje su zainteresovane da na svojim šalterima primaju bezgotovinska plaćanja. Osnovni uslov da bi učestvovali u POS programu jeste da u prethodnih 12 meseci nisu primali bezgotovinska kartična plaćanja. Mi smo pokrenuli postupak predprijave pre nego što zvanično lansiramo POS program, što će biti veoma uskoro.
Program koji je predstavio Milikić u javnosti će se pojaviti pod sloganom Bolji način. To je i adresa zvaničnog internet sajta gde možete da pronađete sve informacije o tom programu.
Srpski na srpskom.
Na poslednji sastanak kućnog savjeta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa 4. sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvajamo đubre. Ljudi i ne znaju, pa u eko kese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže, gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čim učinkom su razočarili. Pa onda kaže, kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad, koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. Blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala: srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoći. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama, sve si nam objasnila. Još da nam kaže šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklabilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa ili ćemo da plaćamo? Ili da na bilo koje lepimo ove tvoje nalepnice?
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene odrične i jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta, kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako ni o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći? Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na šta se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je PP ambalaža pet ili papir? I kakve su to PS čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi hoće li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksus? Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera, a onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na što ne može da računa, pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće neformalnoj večeri u Briselu, koju za lidere sa Zapadnog Balkana organizuje šef evropske diplomatije Josep Borelj. Prema nezvaničnim najavama, glavna tema sastanka biće rat u Ukrajini i posledice po ekonomiju i bezbednost Evrope i Zapadnog Balkana. Očekuje se da bude reči i o usklađivanju politika zemalja regiona sa pozicijom Evropske unije u odnosu na sukob u Ukrajini. Predsednik Vučić će se pre zajedničke večere sastati sa visokim evropskim predstavnikom Josepom Boreljom i sa komesarom za proširenje Oliverom Varhiljem. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
Uoči ovog sastanka predstavnici Beograda ističu da očekuju snažniji, brži put Srbije ka Evropskoj uniji. S druge strane, najavljuju i pojačane pritiske u vezi sa priznavanjem Kosova ili uvođenjem sankcija Rusiji. Iz Evropske unije donekle pomešani signali, s jedne strane poruke da je Zapadni Balkan prioritet. Ove nedelje čuli smo planove o reformi Evropske unije koje bi trebalo da naprave mesto iza zemlje Zapadnog Balkana, ali s druge strane čuli smo i predsednika Francuske Makrona koji govori o formiranju jednog širog okvira Evropske političke zajednice koji bi u kratkom roku mogao da odgovori na evropske težnje Ukrajine i ono što nije sasvim jasno je da li se to odnosi i na zemlje Zapadnog Balkana i na koje zemlje.
Priština će podneti zahtev za članstvo u Savetu Evrope, najavio je politički savjetnik premijera privremenih prištinskih institucija Jeton Zuljfaja, prenose mediji. On tvrdi da su šanse za to veoma dobre nakon odlaska Rusije iz te institucije. Savjetnik Albina Kurtija navodi da za prijem u Savet Evrope imaju 2/3 zemalja koje treba da glasaju, kao i da će im određene zemlje, poput Nemačke, pomoći i lobirati u tom pravcu. Vlada Srbije predložila je slobodan izvoz brašna i konstatovala da je snabdevenost brašnom i pšenicom na domaćem tržištu dobra i da ova odluka to ne može ugroziti, a da će omogućiti da se pred žetvu rasterete silosi, kao i da se sačuvaju tradicionalna tržišta. Ocenjeno je da će slobodan izvoz brašna imati višestruki pozitivan ekonomski uticaj na domaće tržište i mlinovima omogućiti akumulaciju financijskih sredstava neophodnih za otkup novog roda u žetvi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na današnjoj sednici razmatra stanje u Bosni i Hercegovini. Od američkog ambasadora pri UN-u i stalnih članica očekuje se da omoguće obraćanje predsedavajućem Saveta ministara Zoranu Tegeltiji. Šestomesečni izveštaj o stanju u Bosni i Hercegovini podnosi visoki predstavnik Kristijan Schmidt, koji navodi da zakoni koje usvajaju u Republici Srpskoj potkopavaju mir i stabilnost, ali i da su neprihvatljive najave teritorijalne reorganizacije koje dolaze od HDZ-a Bosne i Hercegovine. Naručene količine ruskog gasa od evropskih kupaca za danas pale su na 72 miliona kubnih metara sa 96 miliona kubika, saopšteno iz Gazproma. Zahtevi su pali za skoro četvrtinu, pošto je deo ruskog tranzitnog toka kroz Ukrajinu obustavljen na stanici Sohranovka, prenosi TAS. Ukrajinska obustava tranzita gasa za Evropu neće uticati na Srbiju, jer naša zemlja gas dobija iz Balkanskog toka, izjavila je ministarka energetike Zorana Mihajlović. Ona je rekla i kako veruje da će se za godinu dana situacija u elektroprivredi Srbije stabilizovati, iako se, kako kaže, u tom periodu ne može nadoknaditi 6 godina nepovoljnog ulaganja u opremu. U vezi sa povećanjem cene struje, Mihajlovićeva je rekla kako je važno da cena bude održiva i za EPS, i za građane, i za privredu. Sahrana novinara i urednika Veselina Simonovića je u 14:30 u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Održana je komemoracija na kojoj su se od njega oprostili kolege i prijatelji. Veselin Simonović iznenada je preminuo u nedelju u 63. godini. Sport. Na Mastersu u Rimu Laslo Đere igra protiv Stana Vavrinke, a pobednik tog meča sastaće se u trećem kolu sa Novakom Đokovićem, koji je juče savladao Aslana Karaceva. Filip Krinović, koji je pobedio Andreja Rubljova, čeka boljeg iz duela Fognini-Sinner. U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, posle podne u brdsko-planinskim predelima oblačno, ali bez padavina, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je trenutno 22 stepena, vlažnost vazduha 53%, pritisak 1006 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su ovo podnevne vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 11. maj 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 369 cm. Gornjeburg, 286 286. Bratislava, 353 353. Komarno, 248 248. Estergom, 176 176. Budimpešta, 232 232. Dunav Feldvar, -13 -13. Baja, 253 253. Mohač, 262 262. Bezdan, 101 101. Apatin, 167 167. Bogojevo, 142 142. Vukovar, 129 129. Bačka Palanka, 157 157. Novi Sad, 169 169. Zemun, 289 289. Pančevo, 312 312. Smederevo, 473 473. Veliko Gradište, 750 750. Turn Severin, 700 700. Prahovo, 176 176. Ruščuk, 234 234. Đurđevo, 163 163. Crna Voda, 181 181. Brajila, 274 274. Reka Drava, Botovo, 77 77. Terezino Polje, -220 -220. Donji Miholjac, 26 26. Osijek, -59 -59. Reka Tisa, Tisabeč, -74 -74. Vašerušnamen, 87 87. Tokaj, 490 490. Solnok, 169 169. Segedin, 256 256. Senta, 309 309. Novi Bečej, 333 333. Titel, 243 243. Reka Sava, Zagreb, -221 -221. Gradiška, 116 116. Slavonski Brod, 131 131. Slavonski Šamac, -59 -59. Sremska Mitrovica, 216 216. Šabac, 91 91. Beograd, 249 249. Reka Kupa, Karlovac, 57 57. Reka Una, Novi Grad, 63 63. Reka Sana, Prijedor, 78 78. Reka Vrbas, Delibašino selo, 85 85. Reka Bosna, Doboj, -81 -81. Reka Lim, Prijepolje, 121 121. Reka Drina, Radalj, 182 182. Reka Velika Morava, Varvarin, -145 -145. Bagrdan, 34 34. Ljubičevski most, -312 -312. Prognoza vodostaja za 13. maj 2022. godine. Kod Bezdana, 114 cm, kod Sremske Mitrovice, 223. Temperature u Bogojevu vode 18,2 stepena, vazduha maksimalno 26 stepeni, minimalno 9,6, srednja 18, u 7 časova 10 stepeni. U Novom Sadu vode 18 stepeni, vazduha maksimalna 23,3 stepena, minimalna 10,2, srednja 16,5, u 7 časova 10 stepeni, padavine 1,7 mm. U Zemunu vode 17,8 stepeni, vazduha maksimalna 24,5, minimalna 11,6, srednja 18, u 7 časova 12 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav i Velika Morava u manjem porastu i stagnaciji. Drava, Tisa, Sava i Drina u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 11. maj 2022. godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 мая. Река Дунай, Линц 369, Корнебург 286, Братислава 353, Комарно 248, Эстергом 176, Будапешт 232, Дунафельдвар минус 13, Бая 253, Мохач 262, Бездан 101, Апатин 167, Богоево 142, Вуковар 129, Бачка-Паланка 157, Новый Сад 169, Земун 289, Панчево 312, Смедарево 473, Великоградище 750, Турн-Северин 700, Прахово 176, Рушчук 234, Джурджево 163, Цырновода 181, Браила 274, река Драва, Ботово 77, Терезину поле минус 220, Доня Михолец 26, Осик минус 59. Река Тиса, Тисабеч, минус 74, Вашарошнамен 87, Токай 490, Солнок 169, Сегет 256, Сента 309, Новибечей 333, Титель 243. Река Сава, Загреб, минус 221, Градишко 116, Славонский Брод 131, Славонский Шамац, минус 59, Сремска Митровица 216, Шабац 91, Белград 249. Река Купа, Карловац 57. Река Уна, Новиград, 63, река Сана, Приедор, 78, река Вырбас, Далебашино село, 85, река Босна, Добой, минус 81, река Лим, Приеполе, 121, река Дрина, Радаль, 182, река Марава, Варварин, минус 145, Багрдан 34, Любичевский мост минус 312 сантиметров. Прогноз уровня воды на 13 мая. У Бездана 114, у Сремска Митровица 223 сантиметра. температуры. В Богоево температура воды 18,2, температура воздуха максимальная 26, минимальная 9,6, средняя 18, в 7 часов 10 градусов. В Нови Саде температура воды 18, температура воздуха максимальная 23,3, минимальная 10,2, средняя 16,5, в 7 часов 10 градусов, осадки 1,7 миллиметра. В Земуне температура воды 17,8, температура воздуха максимальная 24,5, минимальная 11,6, средняя 18, в 7 часов 12 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Марава, уровень воды слегка повышается и устойчив. Драва, Тиса, Сава и Дрина, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 мая 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
12:21, vi slušate magazin Na prvom. U celoj zemlji je sunčano i toplo. Prognostičari najavljuju najvišu dnevnu danas oko 26 stepeni, trenutno u glavnom gradu 24, a moj kolega Aleksandar Milivojević u narednim minutima najavit će tradicionalni sajam automobila i sajam motocikala. On će sutra zvanično biti otvoren. Aleksandre, dobar dan, hoćemo li i ovoga puta imati priliku da gledamo one gotovo nedostižne, mada uvek budu kupljeni automobile sa enormno visokim cenama?
Biće takvih automobila, samo ne u onom obimu kao nekih prethodnih godina, jer ovaj sajam, kao što su rekli iz organizacije, nije međunarodnog karaktera, jer prosto nisu se stekli uslovi da on bude održan u tom formatu. Međutim, uspeli su da dogovore sa svim izlagačima, odnosno dobavljačima vozila u našoj zemlji koji su prisutni, dakle, u Srbiji, da prosto budu na ovogodišnjem sajmu i bit će, po svemu sudeći, to jedna lepa pričica. Zastupljenost vozila će biti pre svega električnih i hibridnih, dakle nećemo imati prilike da gledamo one standardne verzije benzinaca ili dizelaša.
Dobro, oni polako idu u prošlost.
To su i oni rekli. Za ove dve godine, koliko se sajam nije održavao, došlo je do tih velikih promjena u autoindustriji i do, kako kažu, smene generacija. Otvara se sutra sajam automobila i motocikala u 10 časova i trajeće do nedelje 15. maja, a održavaće se u halama 1, 1A, 2, 3, 3A i 4 Beogradskog sajma, ali i delimično na otvorenom sajamskom prostoru. Možda će biti zanimljivo da slušalci čuju neke brojke vezano za ovogodišnji sajam automobila i motocikala. Pred posetioci će svoje adute izneti čak 210 automobilskih izlagača, zastupnika 30 brendova, a među njima će biti i legendarni 102 godine star britanski MG, danas u vlasništvu kineskog konzorcijuma. Oni će prikazati svi zajedno između 120 i 140 različitih modela, a kao što sam rekao na početku, među 48 novih modela bit će 36 premijera i 12 noviteta, i to će biti automobili sa potpuno električnim ili punim hibridnim pogonom, njih čak 36 će biti od celokupnog broja. A čisto električnih automobila bit će čak 25, odnosno više od 50%. Moto Passion, odnosno sajam motocikala, ugostit će 50 izlagača koji će predstaviti 30 brendova motocikala i ostalih motornih vozila iz te kategorije sa više od 80 modela. Neke premijere i noviteti što se tiče ovogodišnjeg sajma, kako su najavili, ekskluzivno će na svom štandu predstaviti Ferrari 458 Challenge, verziju homologovanu isključivo za trke. Ono što je možda zanimljivo...
Ali ne na ulicama.
Ne na ulicama,
svakako. A to gledamo, nažalost, ovih dana.
Vrlo često. Prilika za posetioce sajma će biti da vide i automobil na solarni pogon, koji je dizajnirao i napravio naš čovek u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji. I to je, čini mi se, jedna novina u celom ovom konceptu. U hali 4 Beogradskog sajma ljudi će moći da vide kompletan program motocikala, a posebna čar, kao i pre tri godine, bit će sajam oldtimera, starovremenskih vozila, koje dve hale su kompletne posvećene njima, hale 3 i 3A, i tu će biti više od 100 vozila, među njima i kompletan zastavin program na koji smo onako posebno, čini mi se, slabi još uvek. Tu će biti kompletan istorijat zastavinih vozila, ali i jedan istorijat u smislu bombardovanja 1999. godine i šta se sve zapravo desilo sa tom fabrikom u danima bombardovanja. Radno vreme sajmova biće svakog dana od 10 do 20 časova, izuzev nedelje 15. maja, koji će biti i posljednji radni dan sajma automobila i motocikala. Tada će sve biti gotovo u 19 časova.
ali verujem da se slažemo u konstataciji da je ovo ipak jedan veliki uspeh, s obzirom da je bila korona, da je najveće, jedna od najvećih posljedica u industriji imala automobilska industrija.
Mislim da mi još uvijek nismo svesni koliko je ovo veliki uspeh, jer, na primjer, Ženevski sajam automobila neće biti održan i ovo je prvi događaj u Evropi ovog tipa od kako je, da kažemo, pandemija koronavirusa, nećemo reći završena, ali ipak stavljena pod neku kontrolu. Ono što su svi izlagači napomenuli, to je da su ogromne probleme imali u vreme koronavirusa, pre svega sa čipovima i sa činjenicom da većina tih proizvodnih stvari se radi u Kini, a znamo da je Kina jako dugo bila pod vrlo strogim merama zbog upravo koronavirusa, pa čak i danas određeni gradovi su zatvoreni i u karantinu.
Dakle, od sutra sajam automobila i motocikala, ako ne možemo da kupimo, možemo bar da gledamo i da uživamo. Bar što se tiče oldtajmera, eto, ja bi za to glasala.
Tako je.
Hvala ti najljepše, bio je to moj kolega Aleksandar Milivojević.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprko suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Was a curse. Soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find merged mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing.
Časova 36 minuta, ovo je prepodnevni magazin na prvom. U ovom trenutku na telefonskoj liniji je moja koleginica Tijana Sibinović, Tijana, ti si pratila jedan značajan događaj, a kažem značajan jer se uvek zamera ne samo našem, nego gotovo svim savremenim društvima da ne vodimo dovoljno računa o starijim sugrađanima. A Gerontološki centar i Sekretarije za socijalnu zaštitu baš su danas organizovali jedan događaj i to međugeneracijske saradnje. O čemu je tačno reč?
Dobar dan. Da, tako je. Nažalost, često svedočimo, mislim ja generalno, pošto pratim događaje koji se tiču starijih, upravo to je nekoj diskriminaciji starijih i nekom zanemarivanju, ali evo ovaj događaj je baš bio suprotan od toga i pokazao je kako stvari zapravo mogu da funkcionišu, pošto je glavna tema današnjeg festivala koji se zove OK u organizaciji Gerontološkog centra bila međugeneracijska solidarnost. I zaista evo ja se upravo vraćam sa tog događaja i još uvijek se drži ta neka pozitivna energija koju sam tamo osjetila, zato što su na ovom događaju bili i naši stariji sugrađani, ali bili su i najmlađi, bili su učenici osnovne škole Filip Višnjić i oni su se na ovom događaju družili i što je još lepše, pevali su zajedno karaoke. Tako da zaista je vladala jedna pozitivna atmosfera i svi su bili lepo raspoloženi i ja sam negdje stekla utisak da upravo tako treba i da funkcioniše naše društvo, ne samo na osvećenim događajima, nego upravo u svakodnevici. Eto, mi mlađi treba često možda da zovemo svoje starije, da pričamo sa njima, da se družimo, jer kako su mi oni stariji sa kojima sam ja danas razgovarala rekli, njima upravo u ovim godinama znači ti razgovori i ta topla reč. Bukvalno ništa više od toga i ne traže. Tako da, eto, mali podsjetnik za sve slušalce i one starije da možda pozovu svoje unuke, svoju decu, ali i za mlađe da danas, evo, posvete možda dan svojim bakama i dekama. Evo upravo ću ja tako kada završim ovo uključenje da pozovem moju baku i da je to kroz tu neku međugeneracijsku solidarnost i ja doprinesem svoj primjer.
Ovo si sjajno rekla i zaista red bi bio da se setimo, ako ništa drugo, bar jednom dnevno da pozovemo svoje bake, deke, mame, tate, starije sugrađane koje ovom prilikom i pozdravljamo. Bila je to moja koleginica Tijana Sibinović. Call it a mom's adoration foundation, a special bond of creation. Ha! All the single moms out there going through frustration. Clean-minded, China ball, Anne-Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Rock goodbye.
Come, you well prepared. And no, mama, you never said tear, cause you have been said things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. Safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Yeah.
narednim minutima o jednom značajnom događaju koji vam ujedno može biti i predlog kako kvalitetno da provedete jedan deo svog dana. Naime, u Velikoj galeriji Narodnog muzeja u Beogradu sinoć je otvorena izložba autorke Dejane Ratković, Žena na Balkanu u antičkom dobu, kojom je ova institucija obeležila 178 godina postojanja. Kroz postavku koja je sačinjena od raznovrsnih predmeta, izložba će sve zainteresovane upoznati sa prilikama u ranijim epohama. Ovom događaju prisustvovala je i koleginica Aleksandra Vukadinović, koja je zabeležila neke od najzanimljivijih detalja.
Žena na Balkanu je izložba o ženstvenosti, lepoti i društvenom statusu. Ženama u rimskim utvrđenjima, njihovim mogućim profesionalnim dometima, ženama u domaćinstvu ili političkom životu. Ovom izložbom Narodni muzej u Beogradu proslavio je svoju 178. godišnjicu prvi put uz novo ime, Narodni muzej Srbije. Uz pomoć raznorodnih arheoloških predmeta Femina Balkanika daje odgovore na pitanja koja bismo postavili ako razmišljamo o vremenu Rimskog carstva, i istovremeno otvara nove pravce tumačenja u kontekstu današnjih društava. Opširnije o tome govori direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić-Brešković.
Izložba se kreće u hronološkom rasponu od helenizma, hoću reći tačnije 3. veka pre nove ere, pa tako do kraja Rimskog carstva, do doba Konstantina Velikog, pokazujući kako je ta žena u svojoj porodici, a potom i izvan porodice tražeći mala uporišta, zahvaljujući činjenici da je mogla biti ili kćerka nekog uticajnog činovnika, imućnog, ili supruga jednako važne ličnosti, tako da je i na taj način ona mogla da na određeni način ostvari svoja ženska prava i da na taj način utiče i na svoju okolinu.
Izložba predstavlja plod temeljnog rada muzejske savjetnice Dejane Ratković, autorke izložbe, i 4 muzejske savjetnice iz Udeljenja za arheologiju: Vere Krstić, Tatjane Cvetićanin, Veselinke Ninković i Mirjane Glumac. Postavka je sačinjena od predmeta za svakodnevnu upotrebu: preslica, igračaka, posuđa, preko raznovrsnog nakita, lekarskih instrumenata, skulptura ili epigrafskih spomenika. Na ovaj način Femina Balkanika na živopisan način priča različite priče o ženama u antičkom dobu, ističe muzejska savjetnica i autorka izložbe Dejana Ratković.
179 predmeta iz 5 zbirki antičkih Narodnog muzeja Srbije. Grčke zbirke, zbirke Rimskog carskog perioda, kasno antičke, zbirke Dunjić, Kosma i epigrafske zbirke. Izložba je koncipirana u 5 segmenata, tako da smo uspeli da izvučemo iz našeg materijala, iz materijala antičke zbirke Narodnog muzeja Srbije, 5 segmenata iz života žene, antičke žene, mahom rimske, mada je postoji jedan deo, segment koji pokriva grčki, odnosno helenistički period.
Kroz birane predmete iz bogate zbirke upoznajemo se sa mnoštom uloga koje je žena u rimskom carstvu imala. Od gospodarice kuće i domaćice, majke, pa sve do lekarke, pisarke, učesnice u ritualima i religijskim obredima, kaže autorka izložbe Dejana Ratković.
Antički period, rimski period, je u stvari osnova ovog nekog modernog evropskog sveta, koji se ponavlja u kasnim periodima arhitekture, umetnosti, tako da je on apsolutno osnova svega. Jeste da to, naravno, u to vreme, pošto se bavimo životom žene, je bilo donekle različito od života današnje žene. Ona je bila većinom podložna boravku u kući, znači bila je privržena porodici, što je i danas slučaj. Međutim, zakoni su ipak nisu bili na njenoj strani, tako da je ona imala ograničene zakonske mogućnosti.
Sinoćnu izložbu otvorila je potpredsjednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, koja je izrazila zadovoljstvo zbog bogatog kulturnog nasljeđa Srbije, koje je oličeno upravo kroz ovu postavku. Posetioci će imati priliku da se kroz pažljivo odabrane muzejske predmete upoznaju sa zanimanjima, porodičnim odnosima, modom, običajima, položajem i ulogom žena u privatnoj i javnoj sferi, sve do 28. augusta uz autorska i stručna vođenja, radionice za posetioce različitih uzrasta, tribine i predavanja. Hey,
U našem prepodnevnom magazinu nikad ne propuštamo ni najvažnije sportske informacije, a u hronici sportskih događaja danas o tenisu, fudbalu i košarci i moj kolega Slobodan Maletić.
Na Mastersu u Rimu Novak Đoković se plasirao u treće kolo pošto je savladao Aslana Karaceva iz Rusije sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-2. Novak je opravdao ulogu favorita i lako je slomio otpor Karaceva. U trećem kolu Đoković će u četvrtak igrati protiv pobednika meča između Vasla Đereja i Stena Vavrinke koji se sastaju danas. U trećem kolu igraće i Filip Krajinović koji je za sat i 10 minuta igre eliminisao Andreja Rubljova sa 6-2, 6-4. Na istom turniru Miomir Kecmanović je poražen u prvom kolu od Argentinca Diego Schwartzmana sa 2-1 po setovima 6-2, 3-6, 7-6. Posle izgubljenog prvog seta, Kecmanović je uspeo da se uzdigne u drugom, dok je treći set doneo veliku borbu, dva preokreta i dve propuštene meč lopte Kecmanovića. U košarkaškoj ABA ligi počelo je polufinale sa dve naše ekipe. U hali Aleksandar Nikolić, Partizan je pobedio Budućnost sa 82-66 u prvoj utakmici. U drugom polufinalu, u četvrtak od 19:00, Crvena zvezda dočekuje CD-Vita Olimpiju. U nedelju i ponedeljak slede revanši u Podgorici i Ljubljani, a u finale će se plasirati ekipe koje ostvare po dve pobede. Dakle, Partizanu nedostaje još jedna, ukoliko ne savlada Budućnost u Podgorici, imaće ponovo priliku da to učini na svom terenu u Beogradu. Danas se igraju polufinalne utakmice Fudbalskog kupa Srbije. Od 16:30 Partizan dočekuje Vojvodinu, a 2 sata kasnije Crvena zvezda ekipu Novog Pazara.
12:53 i ovom najavom sportskih događaja koju je pripremio kolega Slobodan Maletić, mi smo stigli do odjave današnjeg izdanja prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograda. Od 10 pa sve do sada sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović, Žarko Bovan, muziku pripremila Nataša Mančić, producent Vesna Gemović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno želimo vam prijatan ostatak dana i naravno osnite uz prvi program radija.
Na polu kamenja
Slušate prvi program Radio Beograda.